NFL Backfield Podcast.
Ahojte, ja som Samo a počúvate nový NFL Backfield Podcast. Tak sezóna sa nám už prehúpsla do svojej druhej polovice definitívne. Máme za sebou už 10. týždeň, ktorý zase opäť priniesol veľa, veľa zaujímavých momentov a pravdepodobne sme videli aj zápas tejto sezóny, ale to ešte rozoberieme v podcaste. Tento hrací týždeň si opäť rozoberiem s tradičnými mojimi spolupodcastermi Maťom, čau.
Ahoj.
S Marekom, čau.
Čaute.
Tak chalani, ideme na to rovno.
Mne sa páči, ako Marek hovorí čaute vždy v tej istej tónine, že podľa mňa on to má nahraté.
To je môj podpis.
Že to pustí z telefónu?
Hej.
No, elektronický podpis.
Ja to raz ostriham a dáme to do špeciálu.
NFL Backfield Podcast.
Tak začneme hneď našimi zápasmi. Maťo, ty ešte asi nič, lebo vyhráť až dneska v noci s Commanders, tak uvidíme, čo bude. Ale začneme víťazným zápasom Steelers proti Saints. Tak Marek, zhodnúť na váš zápas.
No, jeden z mála zápasov tento rok, kde som sa mohol tešiť. Nie je to úplne najzaujímavejší asi zápas tohto kola, tak to prebehneme rýchlo. Ale v každom prípade sa budem asi trochu opakovať s jednou zásadnou výnimkou, a to je behová hra, ktorá absolútne zázračne začala Pittsburghu fungovať tento týždeň. Ale obrana klasicky kvalitná, ale návrat TJ Watta myslím, že už priniesol ten rozdiel. Bolo vidieť, aký on sám nemal by nejaký sek alebo niečo, ale určite zamestnal ofenzívnu lineu vo veľkej miere. Chýbal síce Fitzpatrick, ale aj tak si myslím, že to bol jeden z najlepších defenzívnych výkonov sezóny. Dva intercepčny, dva seky, výborný pri tretích downoch, dovolili Saints iba 3 z 11. Takisto zastavili extrémne dôležitý štvrtý down v štvrtej štvrtine, tam sa dosť lámal zápas. Čiže obrana, nebolo to úplne v každom zápase ten spoľahlivý element, keď chýbal Watt, ale myslím si, že keď je teraz Watt naspäť, tak tá obrana zasa ide o triedu, možno až dve hore a je na čom stavať. Je už na čom stavať aj v rámci útoku. Kenny Pickett mal obrovskú pomoc zo strany behovej hry. Konečne Najee Harris 99 yardov pri 20 carries, priemer 5 na pokus. Naozaj, že zatiaľ najsilnejší výkon. Celkovo tých behových yardov bolo až 217, pridal sa aj Jalen Warren, druhý running back. Boli tam aj prvé nejaké dizajnované behy pre Pickensa. Takže to trošku prebral asi od Claypoola, ktorý odišiel do Bears. Tak teraz sú to úlohu dostal Pickens a bolo to pomerne efektívne. Plus aj samotný Pickett pridal 57 yardov, čiže konečne zápas s silnou behovou hrou. Čo sa týka Saints, tak tam treba povedať, že nebolo to úplne, že teraz zrazu začalo Steelers všetko fungovať a vyhrali s prehľadom zápas. Bohužiaľ, treba spomenúť, že Saints tomu dosť to pomohli. Majú veľký problém so zraneniami, to bolo cítiť hlavne pri ofenzívnej line, kde až traja startery nehrali, čo je obrovský rozdiel a naozaj Saints mali v útoku problémy, nevedeli ani behať s Kamarom ani s Taysomom Hillom, čo bývajú ich silné zbrane. To by slovene si myslím, že je dopad jednak tej ofenzívnej line aj návrat Volta a teda tá vysoká kvalita obrany Steelers. A plus sa opakovalo to, čo sme tu už viackrát spomínali, a to sú naozaj hlúpe penalty. 10 penalt pre 74 yardov, čiže Saints toto celú sezónu im robí problém. Či sú to už nejaké hlúpe turnovere alebo hlúpe penalty, tak sa to stále opakuje. Takže to sú také základné dôvody, že preto si myslím, že Steelers takto pekne zvládli tento zápas.
Inak keď sme pri tých turnoveroch, tak to ničí celú sezónu Saints v podstate. Oni sú myslím, že najhorší v tom plus minus turnoveroch. Oni majú myslím, že minus 12 a sú úplne poslední.
Myslím, že Colts sú poslední. Teraz sú Saints, máš pravdu.
Teraz sú asi Saints poslední.
Ale podľa mňa to nabrali v tomto zápase, dosť možné.
Je to možné.
Majú najviac turnoverov až 19.
Ale veľmi ma prekvapilo, že ste dokázali, to je asi fakt zásluha tej vašej defenzívnej line, že ste dokázali Alvina Kamaru udržať na 26 yardoch, to je akože no, veľmi dobrý výkon.
Jednak zásluha, ale hlavne, ako som spomínal, traja startri v ofenzívnej line chýbali, takže to si myslím, že veľmi naštrbí behovú hru.
To rozhodne, no. Ale páči sa mi, že ten útok aj na číslach je to vidieť, že ten útok šlapal z každej strany v podstate, že aj tá behová hra dopomohla, aj Pickett mal celkom v pohode zápas 18-30 z 200 yardov, 199. 6-krát sakovaný, to už je horšie, ale tak o tom sa bavíme často, že Steelers je najväčšia slabina, je ju ofenzívna linea v podstate.
Áno, je to tak. A tam je vidieť ten rozdiel, že keď tá behová hra, to je snáď prvýkrát sezóne, čo naozaj fungovala, tak potom ten Pickett nie je pod tým tlakom, nemusí ísť do nejakého zásadného rizika. Konečne to bolo aj bez interceptionov. Čiže to je pre mladého quarterbacka tak extrémna pomoc, keď funguje behová hra.
Jasné, no. To áno. Tak uvidíme. Možno je to zápas, na ktorom sa bude dať stávať a podľa mňa je dobré, že vidieť, že ten Pickett možno nejak napreduje dopredu a že to nie sú úplne katastrofálne zápasy. Aj na takýchto veciach si možno vie nabrať seba vedomie. Všetko k Steelers? Alebo ešte máme nejaké doplňujúce otázočky alebo niečo, čo chceme dodať?
Mačo patrične odignoroval nepodstatné zápasy.
Mne sa ľúbilo, čo Pittsburgh robil. Mne sa na to akože pekne pozeralo. Ja som to videl na Red Zone, ale keď som videl, tam mal jeden strašne dlhý beh Najee Harris, 36 yardov pozerám, tak ja som si pretrel oči, že čo? Ja som normálne sledoval na chrbát, že či má 22, či to náhodou nie je niekto iný, lebo som nechcel veriť tomu, že Najee Harris tak dlho beží. Podľa mňa, že okrem tréningov ešte nebežal v tejto sezóne.
Áno, je to obrovské pozitívum, ale určite treba povedať, že aj tá obrana celkom dávala akože dobre tie field pozície tomu útoku, čiže tam to celé začalo tou obranou, ale ten progres tej behovej hre je jednoznačne pozitívny.
A len dobre, lebo Saints zase sme v top 5, keď sa týka budúcoročných. Takže ďakujeme, Marek, len tak ďalej. Mohli by ste hrať zo Saints furt.
Každý týždeň.
No. My tam možno tiež budeme niekde okolo toho 5. miesta.
Ale od vás nemáme pick, takže to mi je jedno.
Tak ale my máme ten pick.
Dobre, ideme ďalej. Tak ja dneska o Giants mám veľmi, veľmi krátko rozprávať. V podstate ani neviem moc čo. Hrali sme proti týmu, ktorý absolútne v ofenzíve nemal čo ponúknuť, v defenzíve až prekvapivo dlho sme s nimi držali v podstate stav 7-3, myslím, že až do začiatku tretej štvrtiny, kedy to prelomil v tej ofenzíve Darius Slayton 54 yardovým touchdownom, veľmi pekným inak, a veľmi pekná akcia z jeho strany, teda tak by som to doplnil. Saquon Barkley opäť skvelý zápas ofenzívne, 152 yardov po zemi, ale treba povedať, že sme hrali proti najslabšej behovej obrane v lige, alebo z jednej z top 3 najslabších behových obran v lige. Daniel Jones 13 zo 17, 197 yardov. Aj napriek tomu, že sme s Texans zdržali v podstate akože zápas, takže to nebolo úplne že nejaký odstrelený výsledok, tak si myslím, že ten zápas sme strážili celý čas. Čo sa týka defenzívy, opäť dvojica Williams a Dexter Lawrence, to je proste, tá naša defenzívna linea sa mi strašne páči a do budúcich rokoch to sa bude, na tom sa bude dať veľmi, veľmi dobre stávať. Jak Dexter Lawrence mal 9 pressures na quarterbacka a bola k tomu taká blbá štatistika, akože aj som rozmýšľal, že ju poviem, lebo je úplne odstrelená, podľa mňa zbytočná, ale že je to najviac pressures od hráča, ktorý má nad 320 libier. Takže nejakých, ja neviem koľko, má 160 kg.
Veľmi výpovedné.
No ale inak, to je zaujímavé, lebo akože ja som vedel, že on je ťažký, ale nevedel som, že až takto ťažký, ale keď si všimnete jeho pohyb, tak to je neskutočné proste. Tak sa hýbať so 160 kilami, tak tomu nerozumiem, fakt. Lebo on je fakt na tej defenzívnej line všade.
Ti to raz ukážem.
Takže tak a z pohľadu Texans, fú, akože ja som bol obrovský fanúšik Davisa Millsa, ale bohužiaľ on, to, čo on netriafa a jak proste, no veľmi, veľmi sa zhoršili jeho výkony, si myslím, aj keď na tých číslach to není úplne vidieť, ale treba opäť spomenúť Damiena Pearsa, čo je nováčik running back, opäť 94 yardov, mali sme obrovský problém ho zastavovať, hlavne v prvom polčase a myslím si, že stále je v hre o nováčika roka. Veľmi, veľmi aktuálne.
Ja osobne inak dávam asi Davisovi Millsovi ešte takú rezervu. Američania hovoria to benefit of the doubt, že nemá podľa mňa úplne tase špičkové ciele, aby som vedel odpisovať, ale tiež sa mi zdá, že v jeho hre vidím skôr degres ako progres.
Tak.
Ja mám na teba samo dve otázky. No. Prvá, čo ma šokovala, je, že jeden z favoritov na podpis OBJ ste vy. Takže čo na to vravíš? Že či bude ďalšia fotečka z jachty?
Ja si myslím, že viac to média rozprúdili, ako je to podľa mňa realita. Že nemyslím si, že sa to stane.
Myslíš? Lebo čítal som ešte také niečo, že on by vlastne chcel ísť do klubu, ktorý mu dá veľký kontrakt, že už nechce podpisovať na rok, na dva. Uh-huh. A vy budete mať cap spaceu až, aj, aby vás to aj neovplyvnilo do budúcnosti. To je prvý pádny argument. A druhý pádny argument je, že on chce ísť do týmu vlastne, ktorý je vo veľkom meste, alebo teda v nejaký veľký trh. Že nechce ísť do nejakého poviem, bez nejakej snahy o zhodenie Jacksonville, hej, že on chce ísť New York, LA, proste také veľké značky.
Akože to mi je jasné, že on nechce ísť na malý trh proste, lebo on je meno a značka celý, ako je on len sám osoba. Ale nemyslím si, že Giants sú v pozícii, aby teraz dávali OBJ-ovi dlhoročný kontrakt za veľa peňazí. Predsa len tieho zranenia, proste treba povedať, že on ich má naozaj veľa. Jeho správanie tiež není ideálne, už sme si to raz prežili. Akože ja toho hráča milujem, je to jeden z hráčov, ktorým sledujem NFL, ale neviem, či by som ho tam úplne prijal.
Ja som teda Giants tiež zachytil v nejakom takom širšom výbere 5 mužstiev, kam by mohol ísť, ale že súverene najviac som čítal o Dallase.
A to by viac sedelo aj z tej logiky, že Jerry Jones miluje proste superstar mena.
No, presne, Jerry Jones, to je presne jeho typ.
Ale hej, tam bol Dallas, Tampa.
Chiefs tam boli.
Chiefs.
A do Chiefs si myslím, že to je tiež chujovina, to je tiež ďalší len taký...
Mne ten Dallas príde najpravdepodobnejší aj naozaj, že to množstvo toho, že koľkokrát som ho videl spomínaný, bol súverejne najväčší.
V Dallas im to veľmi... K Dallas sa ešte dostaneme, ale v Dallas im to veľmi pomôže, lebo podľa mňa CeeDee Lamb nie je úplne ten typ jednotky receivera a potreboval by k sebe jednoho ešte dobrého receivera rovnakej kvality ako on a taký, nie je podľa mňa on taký úplne že dominantný typ.
A tam je asi problém aj s tým Gallupom, nie? Že on hrá, nehrá.
Tak, tak, no. Ale neviem, akože určite sa nebudem nejaký, že nahnevaný, keď ho podpíšeme, ale myslím si, že Giants mu nedajú tie roky a tie peniaze asi, ktoré on chce.
A druhá otázka je, že čím viac sa bude blížiť koniec sezóny, tak tým viac sa ťa to budem pýtať, lebo to je otázka, ktorú si kladiem od začiatku, že Saquon mal opäť výborný zápas. V podstate už ani netreba hovoriť, že mal výborný zápas. Saquon hral, automaticky mal dobrý zápas v tejto sezóne. Že čo teda ďalej? Či mu dáme zmluvu?
Čítal som, že počas toho bajvíku prebiehali nejaké vyjednávania novej zmluvy. Na ničom sa nedohodli. Myslím, že tam bol aj nejaký deadline, ktorý už uplynul, dokedy sa mali dohodnúť na nejakej novej zmluve alebo na nejakom návrhu novej zmluvy. Takže s veľkou pravdepodobnosťou to vyzerá na franchise tag. To som čítal ako veľmi pravdepodobnú možnosť na budúcu sezónu a že potom sa uvidí. Ale neviem, no asi to u neho je na zmluvu. Pokiaľ on vydrží zdravý, tak on je proste tak rozdielový hráč, že mu tú zmluvu treba dať. Aj napriek tomu, že je to running back, aj napriek tomu, že má veľa zranení za sebou.
Bo on v podstate v tejto sezóne je kvázi, nazvime to, že prípad King Henry, že ten útok Giants je do veľkej miery limitovaný vzduchom, ale po zemi to ťahá celé on, koľko zápasov vám aj vyhral práve on.
No tak väčšinu, no, väčšinu. No,
a pri Henrym aby sme asi nikto, ani jeden z nás proste nerozmýšľali, či mu dať ten nový kontrakt alebo nie, a túto si stále tak neklameme hlavu. A tu je to asi hlavne o tých zraneniach, nie?
Neviem, ale je to asi jedno s druhým, no. Ale ešte by som sa pri jednom nechcel pristaviť, teraz, ak sa o tom bavíme, a to je Darius Slayton. O ňom sa rozprávalo pred sezónou, že prečo sme ho neposlali preč, proste, že on do toho týmu nejak nezapadol, alebo čo. A túto sezónu si myslím, že pri tých všetkých zraneniach, čo máme v receiving corp, tak hrá veľmi dobre. Aj včera mal 95 yardov, 3 zachytenia. Tam bol ten jeden 54 yardový touchdown, to je pravda, ale vie proste zachytiť a urobiť big play v dôležitom momente, takže si myslím, že to je veľmi platný hráč. Akože keď nech uzavrem tému Saquon, ja si myslím, že to bude franchise tak budúcu sezónu, ak to on zobere teda.
Tak to je najdrahšia možnosť, aká existuje, bohužiaľ.
Je, no len je. A pri tom, aký on je injury prone, tak pre ňa je to v podstate aj, neviem, víťazstvo. Či on to zobere práve z tohto dôvodu, že proste on nemá istotu s tými jeho zraneniami.
No víťazstvo to moc není, lebo vlastne ide do neistoty, nie? Že si nepotíš jednom zmluvu.
No, idem do neistoty, ale na jeden rok dostane veľké peniaze vo free.
No dobre, ale ak sa zraní, tak potom dostane na veľa rokov polovičné peniaze, vieš.
Čítal som, že už boli nejaké vyjednávania, ale že nedopadli. Podľa mňa budú pokračovať. Toto bol taký len prvý nástrel. Podľa mňa ešte sa určite v tom bude pokračovať. A tak, no. Ale vrátil sa Kenny Golladay včera. Boli na neho dva targety a napísal som si to tak, že to bolo tak 1,5 dropu. Jeden drop bol úplný. A druhý drop bol taký, že to nebol úplne ideálny hod od Daniela Jonesa možno, ale akože myslím si, že receiver jeho kvalít a toho, čo zarába, by to malo určite chytať. Takže takto dopadli jeho dva targety za tie peniažky, čo tam je.
Myslíš si, že je to vyslovene o ňom? Narážam na to, že keď napríklad hral Wentz, tak si vôbec nerozumel s McLaurinom a jak prišiel Heineke, tak zrazu McLaurin je pre nich ťažiskový receiver.
No, neviem, akože McLaurin bol podľa mňa vždy super receiver, aj keď tam bol Vance, len proste to až tak nešlapalo, ale neviem, podľa mňa sa trápi v Giants, Golladay.
Aby sa ma vidieť proste pod iným quarterbackom. No.
Ja som veľmi zvedavý, čo bude po sezóne inak u nás s quarterbackom. Veľmi som zvedavý, lebo my máme takú nepríjemnú pozíciu, že my by sme quarterbacka z draftu potrebovali, lenže tam sú všetci tí prvokoloví quarterbackovia v top 10 a v top 10 my ich nedostaneme. Jedine, že by sme si pre neho išli nejakým tradeom.
Garoppolo, ti to hovorím celú sezónu.
Akože to, inak to by bolo dobré riešenie pre mňa. Ja by som sa tešil, keby že Jimmy ho zoberieme.
Vám spraví playoff a tak to pošlete preč.
A ešte aj z toho dôvodu hovorím, že není úplne dobre podľa mňa tradovať hore pre nejakého quarterbacka, lebo my máme ešte dosť dier v tom týme na to, aby sme si mohli oddrbať draft picky, vieš, jasne, na quarterbacka. Ale myslím, že traja alebo štyria sú tam predikovaní v prvom kole, tak možno ak sa niečo stane, tak možno by niekto prepadol, ale strašne dosť o tom pochybujem.
A pre teba Daniel Jones skončil, hej? V Giants.
Akože podľa mňa sa zlepšil túto sezónu, veľmi sa zlepšil, nerobí toľko chýb, už skoro žiadne chyby nerobí. Nerobí tie sprosté interceptiony v rozhodujúcich chvíľach, skoro vôbec nerobí fumble.
Pozerám, že posledných 5 zápasov nemal ani jedno ičko.
No, akože hrá oveľa lepšie, ale ja neviem, či to je quarterback, na ktorom chceš stavať tým. A nie je to podľa mňa 100% quarterback, ktorý ti niekedy vyhrá nejakú trofej, 100%.
To asi nie, no.
A to si myslím, že New York Giants, proste keď si už len z toho titulu, že si v New Yorku, tak proste chceš vyhrávať. A ja stále tam vidím nejakú väčšiu proste osobnosť na tej pozícii toho quarterbacka. Ja si myslím, že ani Eli Manning nebol až taká osobnosť a ani Daniel Jones není osobnosť proste. Na New York dostatočná si myslím. Takže toľko asi k Giants. Až príliš dlho som o nich rozprával na to, čo som plánoval.
A to uzavriem jedným fun factom. Giants v dvoch hrách hrali formáciu s 8 ofenzívnymi linemenmi.
Áno, vidíš, to som úplne zabudol. Áno, to som si všimol. Nevedel som, že až dvakrát, ale raz viem, že sa to stalo, hej.
No, v oboch prípadoch to bolo tretí a jeden.
A kde boli postavení? Jeden bol asi na fullbackovi, dvaja boli na tight-endoch?
Vieš čo, neviem, ja som toto skôr len, že čítal, ale neviem, jak boli postavení. Priznám sa, že ja som ten zápas videl, takže úplne, že dneska v podstate, lebo včera som pozeral iný zápas počas tohto a proste nedalo sa odtrhnúť. Takže tento zápas Giants som tak iba prebehol. Dobre chlapci, poďme ďalej podľa mňa od Giants. Presuňme sa na zápas, pre mnohých zápas tejto sezóny a podľa mňa od Chiefs Bills najlepší zápas, aký bol v NFL odohratý. Vikings Bills včera. Vikings to zvládli po predĺžení 33-30. A Maťo, možno daj úvodné slovo k tomuto zápasu, lebo predtým si moc nemal slovo, tak začni.
Moje úvodné slovo sa začne tým, že Buffalo Bills vymazalo na konci zápasu tweet, kde napísali, zastavili sme štvrtý down, je hotovo, víťazstvo.
Ne, to fakt?
Hej, dneska som to videl. Normálne to zmazali.
Maťo, tak doplním ti to iba rovno, že v tom momente bola štatisticky 99,1% šanca na víťazstvo.
Pred tým fumblom v endzone, hej? Bola 99%.
Však ty hovoríš, že oni dali tweet, keď zastavili ten štvrtý pokus a išli rozohrávať, tak nie?
Áno.
Je aj takto, že 99, v momente, keď dostali loptu, 99,1, že Buffalo vyhrá.
Tak.
Tak to je spravodlivé, lebo nevyhral. Čo v tomto zápase sme nevideli? Ja si myslím, že tu bolo úplne všetko.
Ja som skákal doma.
No, ten záver, to ja som stal. Mám aj svedkov, keby ste mi neverili, ale to som tu pochodoval, ako keď Eagles hrali Super Bowl. Vyslovene som to prežíval. Videli sme dva špičkové výkony dvoch receiverov, ktorí sú podľa mňa že najlepší a druhý najlepší v tejto sezóne. Jefferson a Stefon Diggs. Inak sranda, že vlastne Stefon Diggs v rámci tradu do Bills poslal do Minnesota kvázi prvé kolo, z ktorého si následne Vikings zobrali Jeffersona. To je tiež celkom halus. Výborný výkon aj Kirka Kazinsa. Uložte si to. Ale v druhom polčase, za tým si stojím. V druhom polčase hral naozaj výborne. Tam bol naozaj špičkový a fantasticky zvládal tie tesné prihrávky na Justina Jeffersona, ktorý chytí všetko. Výborný výkon naozaj. Trochu som mal taký pocit, že sa trošku trápil Hockenson. Neviem, či ste to vnímali aj vy tak, že nebol som úplne akože nadšený z toho jeho výkonu. A vlastne stále nechápem, ako Buffalo prehralo tento zápas. Vzhľadom na to, ako ľahko krájal Josh Allen to ihrisko. Oni sa dokázali konštantne hýbať, konštantne posúvať. Minnesota kvázi až na zopár úsekov v druhom polčase, alebo teda na podstatnejšiu časť v druhom polčase nemala odpoveď na žiadnu časť toho útoku. A ja stále nechápem, ako oni proste ten zápas prehrali vzhľadom na to, aká je potentná ich ofenzíva. Budem rád, keď mi toto vysvetlíte.
No to nechápu ani Bills doteraz, lebo naozaj akože Vikings vyšli také momenty, ktoré boli že extrémne nepravdepodobné. Čiže že vôbec nechcem nejako znevažovať to víťaz, to bolo úžasné, ale že vyšlo úplne všetko, čo sa dalo. Už len od toho, že ako som spomínal, že mali 0,9% šancu na víťazstvo. Takisto Jefferson, neuveriteľný výkon, mal z 10 prípadov, kedy mal menej ako 50% pravdepodobnosť reception, mal 9 z 10 úspešných.
No.
To je po 3 viac ako akýkoľvek receiver od roku 2017, odkedy sa meria táto štatistika. Takisto tá situácia, kedy boli ten štvrtý a dlhý, myslím, že to bolo 4. a 18, že to je tiež situácia, kde od roku 2000 z 56 prípadov takéto situácie, ktorá sa stala, že v posledných 2 minútach, keď prehrával nejaký tým o 4 až 8 bodov, že to vyšlo, tak to bolo iba v 7 prípadoch z 56, že veľa, veľa momentov po sebe, kedy bolo extrémne nepravdepodobné, aby sa to Vikings podarilo a podarilo sa.
A ešte to bolo medzi Dixom a Jeffersonom, to je jak tá pesnička, že anything you can do, I can do better. Že proste jeden chytil špičkovú prihrávku, tak si druhý povedal, že ale neserma. A fakt to bol akože špičkový výkon receiverov na obidvoch stranách. To bola radosť pozerať. Akože aj keby som si vybral ktorýkoľvek iný zápas, tak v priebehu si asi preladím na toto.
A ja vravím, že ja som Giants zápas moc nesledoval, že som si ho musel až dneska dopozerať, lebo som bol pri tomto zápase a proste sa od neho nedalo odtrhnúť. A to, čo tam v druhom polčase predvádzali Dix Jeffersonom, tak Dix najprv chytil proste prihrávku, ja neviem, asi v 2,5 metroch vo vzduchu, to s jednou rukou, ja neviem, koľko, jak to bolo vysoko. A potom, čo predvádzal Jefferson, bol najprv ten jeden catch, kedy to mohol byť... No ten obranca spravil všetko správne, aby to bol interception, ale proste ten Jefferson spravil ešte niečo lepšie, dal tam tú ruku a to, ako tú loptu udržal v jednej ruke, nerozumiem. A potom, čo následovalo, on proste v každom drive mal proste 1-2 také keče, že proste som odpadol. To ja som nevidel takýto výkon receivera fakt za dlhý, dlhý čas. Možno Jamar Chase minulú sezónu v playoff mal nejaké také zápasy, ale myslím si, že Justin Jefferson je momentálne najlepší receiver v lige. Asi si za tým aj úplne stojím a rádo sa na to pozerať. No. Kirk Cousins mal veľmi nevydarený prvý polčas. Ale myslím, že v druhom polčase to tam potom rozhadoval krásne. Neviem, nakoľko tá jeho úspešnosť v druhom polčase bola to, že proste kam to hodil tomu Jeffersonovi, tam to chytil, že to bolo proste úplne jedno do double coverage, do triple coverage, do hoci, čo mu to hodil, tak to tam chytil.
Presne toto, že keby ten zázračný catch bol interception, tak sa možno bavíme teraz úplne inak. Veš.
A to teda vravím, že to bol veľmi tesne, že to nebol interception. No, tam veľa nechýbalo.
Už to držal v ruke v podstate.
No, no a sme možno zabudli na taký rozhodujúci moment, kedy vlastne v predĺžení boli Vikings 5 yardov od endzóny a tréner Vikings tam proste urobil totálnu chybu. Bolo jasné, že majú nezorganizovaný útok absolútne a v podstate 5 yardov od endzóny sa dostali na vzdialenosť, že myslím, že boli mimo field goalu úplne. Bills v redzone potom hneď z protiútoku vlastne dali interception, ktorý chytil Patrick Peterson, ktorý mal dokonca 2 za zápas, čiže to je podľa mňa tiež kľúčový hráč tohto zápasu, ale Bills ako keby prehral zápas s Josh Allen, lebo vlastne obidve sú to v podstate jeho chyby, ktoré rozhodli ten zápas.
Ja by som sa tu možno vrátil k tomu, čo som spomínal aj v tom našom špeciálnom nahrávaní v štvrtok, že naozaj Bills, ako šlapal ten útok, tak Allenovi vychádzali extrémne veľa vecí, aj keď bol pod tlakom, som spomínal tú štatistiku, že ako oveľa efektívnejšie, keď bol pod tlakom, házalo proti minulým rokom. A teraz tu vlastne dva interceptiony mal teraz v redzone celkovo už 4, že je vidieť, že aj Josh Allen sa vie pomýliť a keď stojí na ňom celý ten útok. Som sa smial na tom, že McDermott vyhlasoval, že je absolútne nevyhnutné, aby neboli jednodimenzionálni a proste tá behová hra fungovala a opäť bol Allen najlepší v behovej hre s Bills s 84 yardami. A keď to celé proste stojí na ňom, tak potom tie chyby aj prichádzajú. A vidíme to už, myslím si, že v druhom alebo v treťom zápase po sebe.
A potom je strašne nefér hovoriť to, čo vlastne si povedal aj ty samo, aj keď jasne, že pohľad na čísla k tomu zvádza, že Allen kvázi prehral ten zápas, lebo tá prvá chyba bola proste chyba, OK, to sa stane, aj keď na najhoršom mieste na ihrisku, ale zase a v najhoršom čase, jasné, a ten interception do endzóny, To asi bola objektívna chyba, však to beriem. Ale zase koľko situácií v tom zápase on zvládol tým, že si podbehol, dostal sa spod tlaku, vyhol sa skládke, žongloval tam vyslovene nohami, koľko nabehal a urobil proste plus yardov navyše k tomu prvému downu.
No áno, možno ja by som len dodal, že vlastne to ani nie je inak možno, že kto by iný ako keby pokazil ten zápas z pohľadu Bills v útoku, lebo tamto v podstate celé, jak Marek povedal, celé stojí a páda na Joshovi Allenovi, čiže keď on nespraví chybu, tak vyhrajú vždy, lebo je to bezchybný zápas, a keď on spraví chybu, tak proste je to chyba, ktorá im to rozhodne ten zápas.
Čo je pre mňa ešte taký zaujímavý takeaway, prepáč Marek, nech to nezabudnem, tak pohľad na AFC East, ktorý ma ide úplne rozšľahať momentálne, že Buffalo je až tretie a iba jeden zápas pred posledným tímom, čo je teda strašne zaujímavé vzhľadom na to, aký majú stále ročník. A druhá vec je tá, že ja stále nemám odpoveď, či sú Vikings contender, lebo v tomto zápase im všetko vyšlo, fakt. Že asi sú, asi sú.
Vieš čo, strašne ľutujem, včera som si to presne hovoril, že škoda, že ten zápas z Eagles, lebo sú to objektívne dva extrémne najsilnejšie týmy NFC a stojím si za tým, že nevyšiel na neskôr ako na ten druhý alebo tretí týždeň. Lebo čo by to bol teraz za zápas, tak to by som si veľmi pozrel.
No, ja by som úplne asi nepreceňoval to, že Bills sú až v tretí divízii, že je to určite smiešný pohľad, ako hovoríš, ale že podľa mňa tá kvalita tam stále je rovnaká, ako sme si mysleli od začiatku, a je to stále jeden z top favoritov na ten Super Bowl, že ako keby nič sa nedieje, že tento zápas proste jednoznačne mali vyhrať. To ako Vikings vyšli neuveriteľné veci, však viedli koľko? 17 bodov?
O 14.
O 14. Nie, o 17 na začiatku polčasu.
Myslím, že o 14, nie?
10, 24.
No to je v podstate jedno, ale potom akým spôsobom sa to dokázali otočiť, že to sa naozaj muselo všetko podariť, čo sa podarilo. A vôbec ako keby nespochybnem to, že Vikings môže byť contender, ani neviem, ale ako keby toto ma presvedčilo iba o tom, že sú schopní hrať s tímom ako Bills, ale stále by som nepovedal, že som presvedčený o tom, že sú ako keby na rovnakej úrovni ako Bills.
To určite nie. A jasné, že nepreceňujem pohľad na tú tabulku, len je to hrozne úsmevné vzhľadom na to, že ani tento zápas nejak neotriasol našou mienkou o tom, že Buffalo bude v Super Bowle pravdepodobne možno jeden z dvoch tímov, ktorý tam bude z AFC. Len to je strašne vtipné, keď ste uvedomíme, že ako sa New England trápi v útoku a sú len jeden zápas za Buffalo.
Mm-hmm. No a ešte mám na vás jednu otázku, že čo si myslíte, že či Bills mali potom, ako zastavili Vikings na tom štvrtom downe, tak im darovať safety aj na dvojbodový rozdiel?
No ja sa priznám, že neviem ti úplne vôbec odpovedať, možno Maťo bude vedieť, ale ja som na touto možnosťou v tej chvíli vôbec ani nerozmýšľal, ani potom som ju v podstate nejak nepreberal u seba v hlave, takže neviem, či ja odpovedať. Maťo, ty?
No tam bola situácia taká, že bolo 30-30,
nie? Nie, to... Bills viedli o 4 a keby bolo safety, tak potom Bills vedú o 2 a Vikings idú na lúcu.
Tak, že by sa vyhli ako keby riziku tomu, že ho rozohrávali za endzóny.
Tak.
Ale neviem, koľko bolo dokonca v tej chvíli, 40 sekúnd tuším, či koľko?
Minúta zhruba.
No, risk tiež.
Nenapínaj nás asi.
Prosím?
Asi nás nenapínaj, že asi k tomu chceš niečo povedať.
Nie, mňa reálne zaujímavý váš názor, že nemám k tomu akože nejaké štatistické odvodnenie. Ja si osobne myslím, že to urobili dobre, že nehrali safety, lebo naozaj mali proste 99% šancu vyhrať a stačilo im zvládnuť pomerne jednoduchú situáciu, ktorú zvyknú zvládať. A keby im darovali ako keby tú možnosť, tak field goal akože nie je až taký problém pre Vikings ešte s takým výkonom Jeffersona sa dostať na tú pozíciu a prehrali by tým zápas. Takže ja si myslím, že to urobili správne, len ma zaujímalo, že či túto možnosť by ste zvažovali.
Ja som nad ňou vôbec nerozmýšľal. No,
ja som tomto úplne na jednej lodi s dosamom, že mne to vôbec neprišlo na um. Vôbec by som nad tým nerozmýšľal. Ale myslím si, že Belíček je na takéto somariny. On takéto veci robieval. Že sa snažil vlastne kvázi prechytračiť toho súpera.
Akože je to podľa mňa zaujímavá alternatíva, ale neviem, že či je keby menej riziková, asi skôr ne.
Je to inak akože strašne neošetriteľné, to chápem, ale zároveň hrozne taká šedá zóna, nie? Že vlastne tým, že ty dovolíš súperovi skórovať, si zároveň akože trošku uľahčíš tú situáciu.
My sme to spravili túto sezónu proti Packers, myslím, že sme im dovolili safety. Tam bol ten rozdiel väčší.
To je podobné, ako keď chceš nechať súpera skórovať, aby si mal čas ešte hrať.
Chápem to.
Hej, lenže sú akože viaceré takéto šedé zóny, ale takým je to akože v rámci pravidiel, je to podľa mňa regulárna taktická alternatíva.
Mm-hmm. Chalane, mám ešte možno otázku. Tak podľa vás zápas sezóny alebo ešte niečo, niečo prekoná tento zápas.
Prekoná.
Nejaký Steelers má zápas.
To sa rozhodne.
George Pickens nachytá 38 catchov. Podľa mňa zatiaľ najzábavnejší zápas tejto sezóny.
Určite, určite.
Ja verím tomu, že v play-off, vzhľadom na to, že aké sa tam môžu udiať súboje, už len v tej AFC, keď si zoberieme zápasy medzi Bills, Chiefs a Dolphins a Bengals, tak to môžu byť akože extrémne zábavné zápasy.
V tomto ja mám u Vikings trošku otáznik, že neviem, ako je na tom Kirk Cousins playoff a celý ten tým, neviem, že ako čo od nich čakať v playoff, ale myslím si, že by to mohlo fungovať, keďže myslím si, že oni majú možno top 3, top 5 najlepšiu receiving corp. To, čo jemu tam beha po poli, tak to im môže závidieť nie jeden tým, ale neviem, no, že či je Kirk Cousins taký ten ťahuň, ktorý zoberie ten tým na svojich ramenách. V tomto ja mám pochybnosti trošku.
Maťo sa nejadbe.
Čakal som, kto do toho rýpne. Podľa mňa není.
Dobre, sa môžem presunúť ďalšiemu zápasu a tým je Chargers a 49ers. Oproti predtým zápasu, ktorom sme sa bavili, tak toto bola skôr taká defenzívnejšia bitka, ktorú zvládli nakoniec 49ers, aj keď celý zápas v podstate doťahovali, aj keď veľmi malý náskok Chargers. Čo vy hovoríte na tento zápas?
No začnem ja, lebo oba týmy sú také moje najblúbenejšie po Steelers. Ja som sa na tento zápas dosť tešil a asi najviac, čo by som mohol opäť ospevovať, je tá obrana 49ers. Začali dosť zle, že ten prvý drive, kedy aj Chargers skorovali touchdown, to bol veľmi zlý začiatok, ale potom v podstate už nedovolili nič. Aj tie field goaly, ktoré boli skorované, boli spôsobené hlavne tým, že buď ofenzíva alebo special team dal Chargers dobrú field pozíciu. 49ers, podľa mňa tá obrana, keď ak bude zdravá a kompletná, tak to bude extrémny problém pre akýkoľvek tím. Ja som si vybral dvoch hráčov, ktorí naozaj rád sledujem. Jeden je Fred Warner a druhý je Hufanga, safety. Tých hráčov tam je samozrejme v tej obrane vynikajúcich veľa, však sme ich aj skávili, čom túto menovali raz asi 10. A zaujímavé pri Fredovi Warnerovi je, že 49ers vlastne v tomto zápase nedovolili ani jeden catch v rámci nejakej strednej vzdialenosti 10 až 19 yardov. A odkedy draftovali Freda Warnera v 2018, tak 49ers celkovo dovolili, že najmenej či už pokusov alebo kompličnou a celkovo yardov v rámci tej oblasti v celej lige. Takže myslím si, že dôležitosť Freda Warnera netreba nejako zásadne vyzdvihovať, že je jasná, ale príde mi taká zaujímavá štatistika. Ale čo podľa mňa treba vyzdvihovať, tak je Hufanga a jeho práca v coverage. Medzi safeties je najlepší takmer všetkých štatistikách, ktoré sa týkajú coverage-u. A dokonca aj keď zoberieme do úvahy aj cornerov, tak pri target EPA je tretí najlepší v lige po takých hráčoch ako je Bradbury alebo Sauce Gardner, takže výborné výkony podáva tento rok tento safety. Čo sa týka útoku, tak tam pri 49ers trošku sklamanie oproti tomu zápasu predtým, myslím, že ešte stále tam sa má čo zapracovávať a čo si sadať. Myslím si, že Shanahan ešte musí nájsť tú správnu kombináciu, lebo má tam veľa hráčov, ktorí sú receivery a výborne behajú, alebo running backy a výborne chytajú, že tých kombinácií tam je strašne veľa a myslím si, že by ten ofenzívny výkon mohol vyzerať oveľa lepšie, ako vyzeral. Kto mal výborný zápas, bol running back Mitchell, fungoval jeho práca lepšie ako McCaffreyho, môže to súvisieť s tým, že Chargers sa pripravovali výrazne na McCaffreyho. No a čo sa týka Chargers, tak ja som už tento týždeň vyjadril veľkú pochybnosť nad postupom do play-off a ani nie preto, že by hrali tak zle, však myslím si, že Herbert aj v tomto zápase bez dvoch najlepších receiverov, Keenana Allena, Mike'a Williamsa, aj bez svojho ľavého tekla, dokonca vlastne aj pravý tekl bol zranený, čiže bez dvoch starting teklov. A hral v rámci možnosti výborne, ale nemyslím si, že ten tým bude zvládať ten záverečný boj o playoff bez takýchto dôležitých hráčov. Samozrejme, ešte ďalších x chýba. Zápas dohrali už iba traja zdraví defenzívni linemeni, dlhodobo je zranený Joey Bosa, takže veľké problémy pre Chargers v tomto smere.
Ten pohľad na tú ich injury listinu je fakt strašné. A hlavne, ja som si teraz pozeral ich schedule, ja tam fakt nevidím cestu, ak sa neuzdravia nejak zázračne tí hráči do playoff. Chiefs, Cardinals, Raiders, Dolphins, Titans, Colts, Rams, Broncos.
Tak oni by mali mať kvalitu na to, aby hrali s kýmkoľvek. Neviem presne, že kto sa má kedy vrátiť. To naozaj si nepamätám. A teda možno okrem tých Chiefs, podľa mňa v každom zápase musia ašpirovať jednoznačne na víťazstvo.
No áno, ale je to stále tým, ktorý stratil najlepšieho receivera, najlepšieho pezrašera.
Boh.
No tak áno, keby bol aj že jeden, tak to otrasie týmom, lebo však tie týmy nemajú desiatky výborných receiverov, väčšinou je to jeden, popri ktorom sa zvedú ďalší. Ale teda dobre, vyrátajme to spolu. Dvoch, kľúčového pezrašera, kľúčového ofenzívneho linemana, lebo Lavi tackle je ten aspoň považovaný v Amerike za toho najkľúčovejšieho, lebo stráži tú...
Ani pravého nemajú.
Blindside stranu, mentálne. Teraz nemajú ani pravého a idú hrať s týmami, ktoré sú na tom veľmi dobre, alebo teda aspoň obstojne, hej? Že Chiefs, nemusíme sa baviť, Cardinals, tí sú takí, že vieš, nevieš, Raiders asi by mali byť favorit v tomto zápase, Raiders sa tento rok nedarí, ale zase je to divízny zápas, Dolphins sa nebavme, Titans asi vedia zvládať veľké dôležité zápasy, to sme videli tento týždeň, Colts majú nového trénera, nový vietor a už to hneď aj vyzeralo, a Rams a Broncos.
Hej, ale to takto môžeš povedať asi o každom týme. Ja si myslím, že akože súhlasím s tebou, však ja aj sám hovorím, že skôr myslím, že sa im nepodarí to playoff straviť, ale mať proste vo zvýšenom schedule týmy ako Cardinals, Raiders, Colts, Rams a Broncos je akože príjemný schedule.
Je, ale stále by som bol radšej, keby to boli Commanders, Texans.
A tak mohli vyhrať ešte zápasov s Texans, jasné, ale vlastne nie je zbrojné.
Mohlo to vyzerať teda výrazne lepšie. No. Tak som veľmi zvedavý, lebo ty si síce hovoril naposledy, že sa tam budú o to posledné miesto v AFC byť. No budem. Asi v tejto chvíli by som povedal, že by som bol prekvapený pri tých zraneniach.
No, to si myslím, že byť sa budú určite, lebo už akože neviem, že kto ešte by si tam iný byl, tak zásadne, ale asi sa im to nepodarí skôr.
No, toto. Tie nožnice sa strašne zatvárajú.
Ale zaujímavé je, že tak pochybujeme o Chargers, ktorí sú 5-4 a v podstate hrali so San Franciscom 49ers, ktorí sú tiež 5-4. Ale treba povedať zase, že 49ers sú trošku asi v inom rozpoložení, ako je Chargers, že nie sú až takí doráňaní. A hlavne San Francisco podľa mňa nachádza už pomaličky tú svoju formu z konca minulej sezóny. A i sledovať ich útok, to je neskutočné. Proste tam nevieš, jak to už Marek spomínal, že tam nevieš, kto bude receiver, kto bude running back, kto bude chytať, kto bude behať. Mení sa to počas akcií proste rôzne. Ten McAfee podľa mňa ešte tam zažije krásne časy v tom týme. A Elijah Mitchell včera tiež výborný zápas. On sa vlastne vrátil po zranení veľmi dlhom a hneď 89 yardov. A bolo vidieť celkom, že Chargers ako keby v obrane došla už potom, hlavne tá behová obrana, že im už trošku došiel dých v druhom polčase a v štvrtej štvrtine hlavne, že už to tam prechádzalo jedno za
druhé. Už nemali dostatok hráčov, no? Nemal by rotovať.
Nie, ale treba povedať, že Khalil Mack hrá veľmi dobre v Chargers, opäť našiel nejakú svoju ďalšiu silu.
No len okolko by bol ešte silnejší, keby mal na druhej strane toho boxu. Že to by bola tá sila. Ja som sa ešte k tomu rekordu 5-4, že podľa mňa tento rekord nie je úplne zodpovedá tej kvality tých výkonov, že naozaj Chargers proste hrajú vysoko pod svoje možnosti. A keď sa pozrieme aj na tie týmy, ktoré porazili, tak... akože 4 z tých 5 tímov sú tímy, ktoré naozaj majú dosť veľké problémy tento rok sami so sebou a to je Raiders, Texans, Browns a Broncos. To podľa nás treba povedať.
No, áno.
Ale inak ešte jednu vec, možno taký poznatok, ja neviem, či ste si všimli tú poslednú akciu, kedy Justin Herbert hodil ten interception, ktorý neviem, už si nepamätám, kto ho chytil.
Nebol to Hufanga?
Bol to Hufanga? Áno, bol to Hufanga, on ho chytil, že úplne na zemi, ale to je jedno. Inú vec som chcel povedať, keď si všimnete tú akciu, tak Justin Herbert mal na jednej strane absolútne voľného Ekelera, ktorý kebyže dostane tú loptu, tak prebehne, 10 yardov bol od neho nejaký obranca, tak prebehne určite do ďalšieho prvého downa, kľudne aj vybehne z ihriska. Bolo by si, že 54 sekúnd do konca a nemali timeout.
Možno už Herberta rovnako nebaví zhadzovať lopty na Ekelera, ako mňa to pozerať.
Ale toto bola naozaj že situácia, kedy sa to priam žiadalo proste, že tam bol...
Jasne, srandujem.
A hodil to úplne nezmyselne, ani neviem vlastne kam to, na čo to tam hádzal. On neviem,
no, ale
čo sa loptu alebo čo, ale...
To je zasa podľa mňa do veľkej miery podobné, ak sme sa bavili pri tom Elenovi, že ten Herbert pri všetkých tých zraneniach, proste ťaží z toho útoku, také maximum vo veľa situáciách, že potom tie chyby podľa mňa prídu.
Hej. No a uvidíme, čo to San Francisco v druhej polke sezóny, lebo akože s ich síľou a s ich tímom byť 5-4 tiež nie úplne podľa mňa, že dobrá východisková situácia, ale tak tá ich divízia je prach biedná a myslím si, že predbehnú už v druhej polke sezóny aj Seahawks, takže oni akože asi playoff majú isté a tam už uvidíme.
NFL Backfield Podcast.
Joj, o tomto sa budeme veľa rozprávať.
No Maťo, poď.
Cowboys Packers, štvrtá výhra Packers, podľa mňa veľmi dôležitá, hlavne ten výkon v štvrtej štvrtine veľmi dôležitý pre Packers a v predĺžení tiež. A vlastne otočili zápas, ktorý už podľa mňa mali, že stratený. Kebyže hrajú tak, ako predchádzajúce zápasy, tak je stratený, ale podľa mňa sa ten tým nejak zomkol a podľa mňa toto bude veľmi dôležité víťazstvo v tejto sezóne. Čo vy na to, chalani?
No, neviem, že či je veľmi dôležité. Záleží od toho, či považujeme ešte Green Bay za
playoff contendera. Myslím z nejakej tímovej morálky, nie ani ale tak.
V rámci tímovej morálky určite áno. No. Aj v rámci Rodgersovho správania, ktoré bolo do konca riadneho hracieho času ukážkové, aj som si hovoril, že je to on. Aj dokonca tam poskakoval, tak akože ten air punch, neviem, jak sa to povie po slovensky, ale proste by som je tam skákal, radoval sa, tešil sa. A konečne som si hovoril, že OK, 2-3 krát sa zaksichtil, tak Rodgersovský, tak jak sme na to zvyknutí, ale prežíval to.
A pri tom Watsonovom drope sa zachytil tá radosť.
No, ale akože furt mal tie svoje ksichty, ale už som videl aj emóciu, že sa radoval z toho, že mu Watson zachytil aspoň polovicu prihrávok a z toho iba jedna nebola do touchdownu. A potom na konci zápasu vyhuboval Leflerovi. Normálne, jak otec syna ho tam totálne tak úsne slovne prefackal, to bolo strašné. Ešte komentátor hovoril, že kiež by sme mali titulky, čo mu práve povedal. Strašne ho tam zvozil, akože to bolo vidno, že mu až tak škaredo, až tak od žalúdka mu vynadal. Pohľad na štatistiky, kedy ste naposledy videli Rodgersa dať 20 prihrávok za zápas? Ja si nepamätám, že by Rodgers takto strašne málo hádzal. Jednoducho išli si pomôcť tou behovou hrou a pomohli si ňou. Zase treba povedať, že ten úvod zápasu bol o tom, že Dak Prescott hodil dva intercepčny a obidva tie turnovery dokázali Packers dotiahnuť do touchdownu, že toto im strašne vychádzalo. Famózne zahral Christian Watson, to treba povedať, nováčik, ktorý sa javil ako bust v tom úvode, tak teraz zachytil 3 touchdownové prihrávky, ako som hovoril, 107 yardov. A teda veľmi, veľmi drzo ich tam vyratúval v tej endzóne, že koľko teda zachytil tých touchdownov. A neviem, či by som bol až taký odvážny vzhľadom na to, akú sezónu celkovo má, ale tak to už v Amerike si obľúbili takéto správanie. Čo sa nemení a asi nikdy nezmení je Amari Rodgers pri tých returnoch. To je katastrofa. Zase mal fumble, zase odovzdal proste ihrisko, z ktorého bol touchdown Pollarda. To, ja neviem, akože druhú sezónu po sebe s týmto majú strašné problémy. Ja som si aj s kamarátom písal, ktorý je fanúšik Packers, hovoril, že dúfam, že toto je už posledná bodka. V podstate ďalší Ritter už nemal vo svojich rukách Amari Rodgers. Nedarí sa s tými mladými receiverami Green Bay, to je asi pravda. No a predĺženie, tam bola jedna taká situácia kľúčová, neviem, či ste ju postrehli, ale tam, jak na treťom downe Jair Alexander tam zastavil receivera Dallasu, mne sa zdalo, že to bolo DPI. Rozhodcovia to nehodili, ale ja som mal pocit, že Jair vyslovene zabránil tomu hráčovi, aby pohol rukami. Že bolo to veľmi tesné, McCarthy vtedy drbol slúchadlá o zem, ten bol úplne frustrovaný z toho. Ja som, akože bolo mi ho ľúto v tej chvíli, lebo mal som pocit, že to naozaj DPI bol. Následne hral Dallas 4. a 4., ktorí nepremenili a z ďalšieho driveu potom to zorchestroval Aaron Rodgers celkom fajn, dobre a bol z toho vlastne dlhý slant na Lazarda a následne aj field goal, ktorý Crosby premenil napriek tomu, že v tom zápase jeden minul, keď sa nemýlim. Hej, takže ja si do veľkej miery myslím, že Dallas si tento zápas prehral, nie že by ho Green Bay nejak úžasne vyhralo, ale bolo mi ľúto nám na konci v tom predĺžení, lebo napriek tomu, že to je Jair, tak toto podľa mňa bolo DPI. Neviem, či viete, o čom hovorím a či máte na to nejaký iný názor ako ja, ale...
Nie, ja neviem, ja som si túto situáciu nejak nevšimol, ale
Ono to bolo v tom predĺžení kľúčové, lebo tam oni boli akože na 3. a 4. logicky, Jair Alexander tam zastavil toho receivera, ale vyslovene som mal pocit, že mu znemožnil úplne chytiť tú prihrávku. A toto je na tomto najhoršie, že tie pass interference sa nedajú challengeovať a nie sú ani challengeovateľné vlastne vedením toho zápasu, teda z bootu. A či už je to, ja si pamätám tú hroznú pecku, to bol, viem, že Saints hrali vtedy semifinále, teda ano. Konferenčné finále, tiež nechallengeovateľné. Pritom to je penálta, áno, z Rams. A to je pritom penálta, ktorá dokáže asi najviac uškodiť tomu týmu, lebo jednak je to spot foul, čiže vlastne tam, kde sa to stane na tom ihrisku, tak odtiaľ rozohrávaš, čiže môžeš tomu súperovi darovať veľký kus ihriska. A zároveň je to akože výrazné zasiahnutie do hry oveľa väčšie než nejaký false start drbnutý alebo nejaký offside, ktorý je veľakrát nepostrehnutelný.
Rozhodne súhlasím s tým, že prečo by bolo nechallengeovateľné, proste toto rozhodnutie, že je to nezmysel, že presne s sebou súhlasím, že tak vie výrazne ovplyvniť táto penalta priebeh toho zápasu, že je to akože pre mňa hlúposť a nezmysel.
Ale veď bolo jednu sezónu, že sa to dalo challengeovať a vlastne rozhodcovia ani jeden tento defensive pass interference neotočili, čiže potom sa to vlastne zrušilo. Vlastne bolo to presne pointom, keď to bol, neviem, kto to vtedy spravil z Rams, ale to bolo naozaj nechutné.
No. No dobré, ale aj keby to v 9 z 10 prípadov proste nezmenili, ale keď ten jeden prípad, ktorý je naozaj že očividná chyba, by aspoň zmenili, tak by to podľa mňa dávalo zmysel.
Samozrejme. A navyše, však dobre, tak to nedajme tú moc rozhodcovi, dajme tú moc proste videu, dajme video rozhodcom. Keď oni sa inside 2 minutes môžu pozrieť na každý jeden prd, ktorý sa tam stane, tak prečo si nemôžu povedať, že ak nastane obrovské pochybenie pri DPI, OPI, tak to budeme automaticky prezerať a nenechať to v rukách toho rozhodcu. A argument o tom, že sa bude naťahovať čas, no a čo, aspoň to bude objektívne.
Tak na toto sa asi zhodneme. A ja som sa ešte dvoma vecem, čo si hovoril, Maťo, ja by som vyzdvihol to, že akým spôsobom Packers pristúpili ofenzívne k tomu zápasu, že naozaj veľa behali a keď už išli do vzduchu, tak sa snažili o nejaké signifikantnejšie zisky, však s tými touchdownami sa im to aj podarilo. A myslím si, že by to pomerne fungovalo, ale takisto súhlasím s tým, že viac si Dallas prehral ten zápas, ako Packers ho vyhrali. Presne, že tie dva intercepční preskoky, čo si spomenul, tak to boli momenty, ktoré reálne dostali, alebo teda ponechali Packers v zápase. Lebo tam sa to naozaj mohlo lámať. To by som ja ešte spomenul, najsilnejšia stránka Cowboys, obrana a myslím si, že ich pass rush, tak neviem, či celý zápas, ale väčšinu času, čo som ja postrehol, tak Parsons nechodil do pass rushu, ale stiahoval sa do coverageu ako linebacker. Tak. Bolo to spôsobené asi tým, že majú veľmi veľa zranení na linebackeroch, ale keď sa na to pozrieme, tak naozaj, že v dnešnej NFL je ten pass rush asi signifikantnejší vplyv, tam vie ten Parsons mať ako v tom coverage. A bolo to oslabenie asi tej najsilnejšej stránky toho týmu.
To je inak sranda, že to jedno, čo ti v tej defenzíve funguje úplne najviac, tak toho sa zbavíš. Lebo Packers majú tento rok dosť veľa problémov, podľa mňa, s pass rushom a respektíve s pasovou protekciou Rodgersa. Toľko vidieť na zemi, to podľa mňa sme dlho nevideli.
No asi to urobili preto, lebo nemali proste inú možnosť. No, keď pozerám na tú zostavu toho Dallasu, tak reálne v rámci linebackerov tam vidím zranených 4 hráčov.
Dobre vidím, že bol 20-krát sekovaný tento rok Rodgers.
Môže byť kľudne, že bol 20-krát, no.
20-krát sekovaný v tejto sezóne, vieš, a oni práve teraz sa rozhodli proste na ňo neposielať ten tlak. Asi sa báli podľa mňa, že stále je to Rodgers a že dokáže pod tým tlakom dobre pracovať, že išli radšej do toho coverageu, ale ja neviem.
No, akože ja to vôbec neviem posúdiť, lebo nepoznám do detailu až tak zostavu Cowboys, ale možno nemali moc iných variant. Ak tie zranenia tak zásadne, niekto musí hrať na tom linebackerovi.
Jasné, samozrejme. Aj to, že viedli, vlastne Dallas viedol 28-14 a napokon to Packers v závere zvládli, že tam boli tiež úplne nepotentní na konci a
toto
poslednú štvrtinu, vieš, nedali ani bod 0-14. Stále si mal pocit, že vlastne o čo tu ide v tomto zápase, však Dallas to má jasne vo svojich rukách, že o čo tu ide a zrazu pozeráš a Packers reálne sú v hre o víťazstvo, až napokon to víťazstvo dosiahli, že zbytočne na mňa jasné, že objektívnym činiteľom sú tie zranenia, ktoré výrazne povplyvňujú ten zápas, ale stále Stále mi to tak príde, že si to výrazne skomplikovali.
Myslím, že si to hovoria Cowboys aj sami.
No.
No ja som myslel, že proste potom fumbli Amariho Rodgersa, že sú vybavení Packers absolútne a že sa zase začne rozhadzovať na rukami a blbé pohľady a kričanie po receiveroch. Ale práve to som tak celkom ocenil na Aaronovi, že zase to bol ten Aaron, ktorý proste aj keď sa prehrával a bola štvrtá štvrtina, tak proste vôbec to nejak nebolo vidieť a vyzeral, že proste sa mu chce hrať a chce to otočiť ten zápas. Potom v štvrtej štvrtine už dobre zahrala aj obrana, si myslím. A aj ten útok hral veľmi dobre. Konečne fakt, jak Marek povedal, že veľa behali, to je fakt veľmi dôležité podľa mňa, lebo to v predchádzajúcich zápasoch dosť často chýbalo. Ale myslím si, že tento výkon Packers je, hlavne vravím z druhého polčasu výkon Packers, je niečo, ako by mali podľa mňa hrať aj ďalej, lebo sa to najviac približovalo tým starým Packers možno z minulej sezóny. Ale to, tým nehovorím, že to tento rok vidím u nich na playoff, čo akože neviem, ale zatiaľ si to nemyslím. Museli by viac takýchto zápasov predviesť, podľa mňa.
Už takmer všetky.
A už takmer všetky, áno.
Tak čo sú teraz? 4-6, nie?
Mm-hmm. 4-6, no.
No majú Titans, Eagles, Bears, Rams, Dolphins, Vikings, Lions.
To je ťažký schedule, no.
To je ťažký schedule.
Ja to tam vidím ešte na 2-3 prehry určite. 2 minimálne. A tým pádom je to koniec nádejí.
No možno si našli tú cestičku, že jednoducho Rodgers, ne Rodgers, musíme behať. A fungovalo to, no.
Tak... A ja si myslím, že aj ten Watson si nájde svoje nejaké sebavedomie po takomto zápase a už to bude oveľa lepšie, si myslím. Predsa len pár zachytených touchdownov je veľa spraviť s receiverom.
Ešte ako zaujímavé je, že Rudy Ford chytil tie dva intercepčný Prescottovi a to je v podstate backup cornerback. Tiež taký akože...
Backup safety.
Nobody. Backup safety dokonca?
Mhm.
Tranda. A aj sa tak špekulovali, že či by nemal možno aj hrať viac, keď sa mu takto darí. No a pritom Christianovi Watsonovi, no tak oni sa musia spoliehať na to, že sa prebudí, lebo však Dubsa majú zraneného, Randala Cobba majú zraneného a Amari Rodgers, čo chytí, to je prúser. Oni nemajú na výber.
Tak, tak. Presuneme sa k ďalšiemu zápasu. Vlastne ostaneme v divízii, kde je Packers. Ale zápas tej dolnej polovice tabulky medzi Lions a Bears. Tak Lions vládli tento zápas, ale podľa mňa to bola one man show iba jedného človeka a to je Justin Fields. Čo si vy myslíte o tomto zápase?
Priama konfrontácia toho, čo sme sa bavili v tom predchádzajúcom podcaste, že či sa zlepšil jeden alebo druhý a ja vlastne ani neviem. Fields hrá naozaj výrazne lepšie.
To... Hej, že to aspoň pri Bears, vieš povedať aspoň to jednoznačne, no. Ale pri Lions, o koľko bodov prehrávali, keď išli do 4-4, o 14. No. To je proste presne, že to je typický Lions, že vôbec netušíš, čo od nich môžeš kedy čakať.
Tak, ako jedna istá v tejto sezóne je Amon-Ra St. Brown. Podľa mňa Detroit našiel, nehovorím, že franchise receivera, ale našiel výborného, výborného receivera do svojich radov, s ktorým môžu rátať do budúcnosti. Detroit našiel dobrého defenzívneho enda, podľa mňa jeden Hutchinson podáva výborný výkon a ešte možno zo pár nejakých hráčov, s ktorými do budúcnosti ten Detroit naozaj môže rátať. Ale to, čo tomu týmu chýba, je oveľa viac než to, čo ten tým má do tej budúcnosti. Že stále napríklad secondary je veľmi otázna v tomto mančafte. Jared Goff podľa mňa začal veľmi dobre, ale neviem úplne, že či je on odpoveď. On tam nešiel s tým, že bude odpoveď, aj keď som si myslel, že však to nie je úplne B-čkový quarterback, ale asi má tiež svoje limity. Takže ja po tejto sezóne ako fanúšik Detroitu by som bol stále taký, že ani netuším, či sme spravili progres alebo degres.
Ja s tebou úplne súhlasím, ale akože sú tam hráči, na ktorých sa to dá postavať, ale ja si myslím, že Lions trošku nevedia, ako keby, ja neviem, kde tam je problém, ale oni ten tým nejak nevedia poskladať, lebo oni tam aj akože jednotlivcov veľa celkom dobrých, ale nevedia okolo nich postavať tých ostatných hráčov. A ako si vravel, tá secondary nie je úplne šťastne poskladaná, tam celá obrana, v podstate aj behová obrana je veľmi slabá. A akože chýba tam ešte veľa postavičiek do tohto týmu.
Že nie som si istý, či by som už teraz na drafte do toho týmu prinášal quarterbacka. Na druhej strane budú asi draftovať dosť vysoko a je šanca, že chytia buď CJ Strouda alebo Bryce Younga. A neviem, či by som dokázal povedať nie, ale tých medzier je tam stále hrozne veľa. A počul som alebo čítal som, už teraz neviem, že oni by mali začať investovať veľký kapitál aj v rámci free agency a mali by už teraz začať prinášať v najbližšej offseason kvalitných, skúsených hráčov a nenechávať to iba vlastne na draft.
No vzhľadom na to, že tá obrana je tento rok asi najslabšia v lige, tak neviem, či je už úplne ten moment.
Na quarterbacka teraz myslíš?
No, tak, tak.
Ja si tiež myslím,
ale
že
tak,
nie.
Ale ten quarterback aj tak hrať budúcu sezónu nebude, čiže vieš, ak sa im niekto extrémne páči a bude sedieť budúci rok za Goffom, tak si myslím, že to môže fungovať.
Mne sa stále, akože jasné môže, mne sa celkom páčia riešenia, keď sme sa bavili aj o Texans alebo aj o Lions. Keď máš taký vysoký ten pick asi v takejto fáze, že naozaj skúsiť zarobiť na tom piku ešte o niečo viac, aby som do tej šírky vedel budovať to mužstvo.
Rozmeniť.
Rozhodne, no. To rozhodne. No. Že ale podľa mňa na druhej strane v Chicagu sa tešia zase, lebo Justin Fields naozaj posledné 2-3 zápasy podáva veľmi dobré výkony. Určite tam čo zlepšovať, čo sa týka pasovej hry, ale vyzerá, že po zemi je nezastaviteľný. Včera dva pasové, dva rushové touchdowny. V podstate ten zápas ťahal iba on sám.
No je to podľa mňa strašne o tom, čo som spomínal aj naposledy o tých dizajnovaných behoch, že tak ako to prvých tých 16 zápasov, či koľko to bolo, nerobili, tak v posledných 3-4 je veľké množstvo tých behov dizajnovaných. A aj tento zápas mal 132 behových yardov práve z týchto dizajnovaných behov a funguje to. Ja som zvedavý, že či ako keby silnejšie obrany ako Lions, keď už je evidentné, že to je ich najsilnejšia zbraň, si s tým nebudú vedieť poradiť. Lebo príde mi to vzhľadom na tú slabú silu v pásovej hre Bears pomerne ako keby možné zastaviť, ale som na to akože veľmi zvedavý. Nič to nemení na tom, že Fields je po tejto stránke absolútne, absolútne výnimočný a prekonáva všetky možné rekordy za posledných 5 zápasov. Keď si dobreme nejaké akože obdobie nejakých 5 zápasov, tak za tých posledných 5 nabehal najviac v histórii, ako nabehal quarterback Super Bowl ére, čiže prekonáva aj Lamara Jacksona v tomto.
A v čom podľa vás nastal taký ten strašný obrat pri tej jeho hre? Lebo ja si to teraz pozerám, oni nezačali nejak, že výrazne menej hádzať a tlačiť ho po zemi. Práve, že mám pocit, že hádžu ešte aj viac než na začiatku sezóny.
Myslím si, že sa nejak aj oťukal, aj našiel, možno našli spolu nejaký fit v tom playbooku.
Lebo začal viac behať, to vidno. Behá cieľene, že sú to dizajnované.
To, že to je podľa mňa ten rozdiel, tak. Že je obrovský rozdiel, keď utekáš pred pázrašom bez nadizajnovaných blokov a keď to proste robíš cieľene a máš tie bloky, ktoré potrebuješ, tak je to určite efektívnejšie.
A to sú tie posledné dva zápasy? Lebo máš...
2-3, no. 2-3.
Zoberieme tých posledných 5 zápasov a idem od toho najstaršieho, tak 12 pokusov 88 yardov, 14 pokusov 82 yardov, kvázi to isté, 8 pokusov 60 yardov, kvázi to isté, keď to prepočítame, a zrazu 15 pokusov 178 yardov a 13 pokusov 147 yardov. Čiže dosť neskoro pochopili, že majú takéhoto running backa, ktorý to ubeha.
No spomeniem to, čo som hovoril minule, že tam je zásadný rozdiel medzi prvými 16 štartami a vlastne poslednými 4 zápasmi. Čiže ako keby pred týmto zápasom, čo bol teraz, tak ten priemer na jeden... Priemer na zápas počet dizajnovaných behov bolo, že tých prvých 16 štartov bolo 1,6 a posledné 3 zápasy bez tohto posledného zápasu bolo 7. Čiže akože veľký rozdiel nastal.
Ale zase treba povedať, že ako dlho ti môže fungovať takto výrazne behový quarterback, proste skôr či neskôr sa podľa mňa bude musieť naučiť hádzať a to bude podľa mňa akože taký zlom jeho kariéry, že či dokáže sa stať z takéhoto extrémne behavého quarterbacka aj trošku pocket passer.
Toto, že či bude z neho volakto, alebo skončí ako Mariota, povedzme.
No to je tá otázka, ktorú si tu kladieme, že či tá slabá pasová hra je naozaj v ňom, alebo zlepšením celkovo tej ofenzívy sa zlepší aj tá pasová hra, to sa asi dozvieme až v budúcnosti.
No, tak, presne. Claypool tam zatiaľ moc akože nežiari, teda v žiadnom zápase, ale nedostáva ani moc priestor, to je pravda.
Tak to myslíte, že príliš malá čiastočka celkového útoku, aby to vedela nejak rapidne zmeniť?
Tak, tak.
Keď si spomenieme minulý rok, že koľko trvalo OBJ-ovi, aby bol reálne nejaký platný hráč pre Rams, že tie prvé štarty vyzerali veľmi zle a potom sa to postupne zlepšilo.
Uvidíme, čo bude do ďalšieho zbytku sezóny. Podľa mňa však tieto týmy už môžu sezónu zabaliť. V podstate to už len sa bude... Oni sa sústredia už podľa mňa na budúcnosť, takže... Ale myslím si, že Justin Fields urobil za pol sezónu dosť veľký pokrok. A je tam podľa mňa, že na čom stávať, si myslím. Colts po veľmi preberanej výmene trénera, kedy prepustili svojho bývalého head coacha a priniesli Jeffa Saturdaya, ktorý neodtrénoval v NFL ešte ani zápas. Nastúpili proti Riders. Saturdayova premiéra sa podarila. Porazili Riders 25-20. Tak Maťo, ty už si naznačoval niečo, že máš niečo ku Colts, tak začni.
No, Franta Straka z Indiany priniesol nový vietor a hneď to bolo cítiť. Ten tím hral výborne. Ja si nemôžem pomôcť, hrali fakt dobre.
No hlavne, čo tá ofenzívna linea zrazu.
No, toto. Ja si nemyslím, že ten tím hral tak zle, respektíve takto. Ten tím hral zle. Ale nemyslím si, že to bolo tým, že ten tím bol zlý. Tak. Ten tím bol zle vedený. Naplňajú sa moje slová, ktoré som hovoril, že pred sezónou bolo neskoro vyhodiť Franka Reicha, lebo Jeff Saturday na sideline lietal, skákal, prežíval to. Tuším, že aj nový ofenzívny koordinátor je, ktorý to tam úplne prežíval v tej budke hore. Jednoducho zrazu bolo cítiť taký famózny vibe v tom týme. Jonathan Taylor, 147 yardov, ten dlhý 66 yardový beh bol úplne perfektný. Matt Ryan bol sakovaný raz, to sa v tejto sezóne nestalo podľa mňa, že by bol sakovaný raz. A to nastupoval proti Maxovi Crosbymu.
No. A iba jeden QB hit mal, neviem, že samotný, čo si chcel doplniť.
No a že iba 7 nekompletných prihrávok. 222 yardov, jeden touchdown.
Bol to super výkon. Dokonca tak strašne ožili celý Colts, že ešte aj Matt Ryan, 37-ročný Matt Ryan, dal 40 yardový scramble.
Áno.
Čo viac chceš? Jednoducho celý ten tým ožil. Vyslovene ožil. A k Gukárovi a k Raiders poviem iba toľko, že od budúcej sezóny budú mať Patriots staronového ofenzívneho koordinátora.
Úplne si mi to vyťahol z úst, mám to napísané, že ďalším prepusteným hlavným trénerom je Josh McDaniels. Neviem, či ste videli tú tlačovku, Derek Carr plakal na tlačovke, že proste to je, že sa takto nedá fungovať a hrať. Inak treba povedať, že Riders hrali bez týchto všetkých hráčov. Hunter Renfrow, Darren Waller, Devon Diablo, Jonathan Abram a Blake Martinez, títo všetci hráči nenastúpili. Martinez ukončil kariéru, Abrama prepustili, Diablo je zranený a Waller s Renfrowom sú tiež zranení. Takže akože okrem iného, ako sa nedarí Riders, tak aj takáto marotka ich postihla.
Ale stále budeme ešte konkurovať, vieš, hral Davante Adams, hral Foster Moreau, hral Josh Jacobs, hral Mac Hollins, hral Max Crosby, hral Trevon Morik, ktorý bol v lani, tuším, že najlepší z tých secondary nováčikov, minimálne medzi safety, a hral Chandler Jones. A ja toto neberiem akože ako argument, lebo všetky tým...
Nie, to vôbec, ale že veľmi zaujímavé, že toľko to hráčov v podstate to len v priebehu týždňa. Mhm. Ale myslím si, že tam bude obrovský problém Joshovi McDanielsovi, že to s tým tímom nevie, lebo není možné, aby minulý rok Riders hrali tak, ako hrali, vlastne tiež s náhradným trénerom. Tam bol vtedy ten Bisaccia, čo je teraz
special team koordinátor v Green Bay.
Mm-hmm. No a proste zrazu ten istý tím v rovnakom zložení je 2-7 a prehra s Colts, ktorí sú boli takí márni doteraz ešte do tohto zápasu, že sa na to nedalo pozerať. A čo sa týka Colts, ja ich akože nemám úplne nasledovaných zo zápasov, alebo teda nemám ich natoľko nasledovaných, aby som ich vedel až tak hodnotiť. Ale čo som čítal od insiderov, tak všetci sa odvolávajú na to hlavne, že Jeff Saturday so svojím ofenzívnym koordinátorom to strašne zjednodušili tú hru, že tak. Proste, že nič sa tam nekomplikovalo, proste behalo sa, fungovalo, to ofenzívna linea hrala tak, ako má hrať v takom zložení, akom je. Takže toto ja si myslím, že je rozhodujúce.
Toto, že proste ten tým bol zle koučovaný a teraz to už, v tomto zápase sme to naozaj videli, lebo Matt Ryan nepotreboval hádzať neviem koľko x-yardové bomby, mal jednoduchú tú úlohu, Jonathan Taylor dostal priestor behať, neviem ako sa môže play calling podpísať pod prácu ofenzívnej liney, to si neviem úplne predstaviť, ale evidentne aj tam sa niečo stalo, lebo tá ofenzívna linea držala, blokovala behy. Jednoducho, že to tam všetko tak nejak správne fungovalo. Chcem veriť, že to je viac než iba impuls z nejakej zmeny. Že budem veľmi zvedavý na kol z ďalších zápasoch.
Možno to, že podľa mňa ešte strašne skoro to nejako hodnotí, že bol to jeden zápas a zmena trénera väčšinou pomôže a krátko po tej zmene tie výkony bývajú lepšie. Ale tiež určite budem veľmi zvedavý konkrétne na fungovanie tej ofenzívnej liney a potom s týmto zlepšeným výkonom aj na prácu Matta Ryana. Takže s tým súhlasím. A k tým Raiders som chcel ešte ako keby povedať, že dva také argumenty na ich obhajobu tomu, čo hovoril Samo, že chýbajú tí hráči, že predsa len naozaj v tej ofenzíve, že Adams, Waller a Renfrow boli proste traja, ktorými sa rátalo ako s tými hlavnými zbraňami a že za celú sezónu spolu odohrali iba 62 snapov a iba 5 od prvých dvoch výkov. Čiže naozaj to majú rozbité zraneniami, ale samozrejme na druhú stranu, kto nemá. A potom treba povedať aj to, že Raiders sú 0-6 v one score games v tejto sezóne. Čiže s týmto som ja operoval hlavne pred pár týždňami, keď som vytiahol víťazoslavne tú predikciu, že Raiders teda veľmi, veľmi ako keby majú horší rekord ako výkony. A odtedy to išlo iba dole vodou. Čiže to si myslím, že v tom čase to platilo, ale ako keby tá ďalšia krivka výkonnostná, ktorá ide smerom dole, tak súhlasím s tým, že veľmi teraz je storičkou pod McDanielsom, pretože ten degres tam nastal.
No ale pre Colts to nebude ľahká druhá polka sezóny, lebo pozerám si ten schedule a majú, že Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, Chargers, Giants a Houston. Čiže akože bude naozaj musieť ukázať ešte Jeff Saturday s týmom ešte veľmi veľa práce, ale myslím si, že veľmi kľúčové pre Colts bude, keď dokážu rozbehať Jonathana Taylora, tak tam proste podľa mňa základ celého úspechu toho týmu. Potom si myslím, že bude menší tlak na Mattovi Ryanovi, bude fungovať tým pádom aj ofenzívna lajna a tam to môže fungovať. Som veľmi zvedavý, no.
Súhlas. A Raiders vlastne nezvládajú zápasy, v ktorých vedú. To je ďalší problém. Že v podstate štvrtý raz v sezóne stratili vedenie v záverečnej štvrtine, či ak to bolo. Čo je ich objektívna výhovorka, ktorú akože uznávame, je to, že ich doháňajú tie strašné drafty, ktoré robil ešte ten predchádzajúci GM, lebo v podstate aj ty si spomínal, že ten Abram je už von z týmu, vlastne Alexa Leatherwooda, ktorého draftovali v lani z prvého miesta, ten už tiež v týme nie je. Troška ich to doháňa, že to boli také šialené výstrely do tmy, ale zase, čo som pozeral, tak pred týmto zápasom vlastne Mike Davis, tuším Mike sa volá, proste syn Ala Davisa, ktorý je majiteľ Raiders, povedal, že majú stále dôveru v trénerovi McDanielsovi, ale po tomto zápase, no neviem, podľa mňa musí byť hrozne otrasená. A sú 2-7. V úvode sezóny mali, aspoň to sme im uznali, že mali ťažký schedule a tie výsledky neboli nejaké výrazné a že to boli tesné prehry, ale teraz je to už fakt katastrofa.
Ale zase treba povedať, že s takýmto tímom, ktorý je podľa mňa že na papieri že veľmi kvalitný, len podľa mňa zle koučovaný, ukončiť sezónu takto neúspešne, tak na tom drafte si myslím, že môžu veľmi zaujímavé veci ešte porobiť.
No oni vlastne sú momentálne, majú druhé miesto, ak sa nemýlim, na Hej. drafte. A počul som takú zaujímavú informáciu, že vlastne s Derekom Carrom majú taký kontrakt, že ak ho vytredujú alebo čokoľvek do polky februára, tak tam nemajú žiadny dead money. Ak by draftovali druhého miesta, tak si myslíte, že by takéto niečo zvažovali?
Ja si nemyslím, že ich problém je on.
Ja tiež si to nemyslím.
Oveľa ťažšie sa hľadá dobrý quarterback a Derek Carr podľa mňa je dobrý quarterback, len tam je to podľa mňa o inom. Čak vlani ukázal Derek Carr, že je dobrý. Mne to príde celé, ako keby proste tá kabína nejak bojkotovala trochu, alebo teda sa spriečila vedeniu za to vyhodenie Bisačiu, ktorého strašne chceli oni v týme. Oni hrozne chceli.
To sa dosť hovorí, že veľa kľúčových hráčov bolo extrémne sklamaných z toho rozhodnutia.
No ale táto sezóna je prúser v každom prípade. A strašný, lebo doniesli tam veľké zbrane, bude z toho veľký trt. No. Davante Adams asi neprišiel bojovať o vysoký draft pick.
Asi nie, no.
Aspoň si nemusia s Rodgersom závidieť.
Presujeme sa na ďalší zápas, ktorý sa odohral v Mníchove, Seahawks Buccaneers. Seahawks podľa mňa odohrali v prvom polčase svoj najhorší výkon v tejto sezóne. Na druhej strane Buccaneers konečne fungovala behová hra a bolo to extrémne vidieť na tom výkone celého týmu, že zrazu to proste všetko išlo a myslím si, že celý zápas absolútne držali v lajku stýčenú Buccaneers a Seahawks len v podstate doťahovali. Ako vravím, tak v prvom polčase to bolo aj v podaní Gina Smitha aj celého týmu veľmi, veľmi pochabý a slabý výkon. A treba povedať, že veľmi ospevovaný nováčik Kenneth Walker, ktorý hral doteraz výborne, tak behová obrana Buccaneers mu dovolila z 10 pokusov 17 yardov a možno aj to bolo aj na druhej strane kľúčové, že Buccaneers dokázali zastaviť túto behovú hru. Čo vy na to?
Ty si frajer, ale rozbehni sa proti Vitovi Veovi.
No však, áno, ja viem. A Akimovi Hicksovi ešte.
Akimovi Hicksovi.
Ty majú dokopy tak 550 kg podľa mňa.
A 17 metrov.
A 17 metrov, no.
Marek, povedz niečo, prosím ťa, viac k veci.
No, mňa zaujalo hlavne výkon Tampy a ich útoku, kde si myslím, že ten problém bol momentálne doteraz dosť najväčší, že naozaj tá obrana musela tie vyhrávať tie zápasy a mali najhorší behový útok v lige v podstate a Brady tiež nehral tak, ako sme zvyknutí. A v tomto zápase začala ten behový útok začal fungovať. Zaujímavé aj je, že začali oveľa viacej používať play actiony. Byron Leftwich sa minulosti vyjadril, že play actiony fungujú iba keď funguje behová hra a tým, že nefungovala behová hra, tak ich nehrali moc. Čo dáva logiku, ale nebola to úplne pravda, lebo Brady v rámci play actionoch bol 7. VPA medzi quarterbackmi, ale nepoužívali ich veľa, pretože až 37 z 39 quarterbackov bol v počte použití play actionov. V tomto zápase však ich začali používať výrazne viac, aj v súvislosti možno s tým, že tá behová hra začala fungovať. A Brady bol pri týchto hrách 8 z 9, 110 yardov a 31% dropbackov utvorili play actiony. Čiže možno je zaujímavé, že táto zmena nastala aj v kontexte fungujúcej behovej hry. A myslím si, že je to niečo, čo môže tomu mužstvu do budúcich zápasov pomôcť. A ja to hovorím stále, že ja si myslím, že tá Tampa sa úplne kľudne môže chytiť a v play-off môže byť extrémne nepríjemný a vyradiť niekoho favorizovaného.
A Brady to pochopil, že teda musí step upnúť svoju hru, lebo akurát pozerám, že on je v kolónke passing, je v kolónke rushing, je v kolónke receiving a dokonca je aj v kolónke defensive.
Vyrobil
všetko. Dokonca má jeden solo tackle v tomto zápase, čo je rovnako ako Karol Nassib, čo je obranca, nie?
Ano. No a ten receiving to bol akože celkom prúser, to bol to interception.
To som išiel povedať.
To bol strašne úsmevné. Rovnako ako jeho behové štatistiky v tomto zápase, 6 carries minus 3 yardy.
To vyzerá, že cúval dozadu.
On sa strašne šmykol tam, keď to išiel chytať. To bola hrozná smola, no.
Ale aj ten pas Leonarda Forneta bol teda akože za trest.
Ako od running backa.
No. Preto nehádža, ale beha.
No a to bolo, mám pocit, prvýkrát, že ten White behal výrazne viac ako Furnet, nie?
Hej.
Áno.
Stávali
a
to
teda
na Furnetovi.
A teda išlo mu to aj lepšie, no.
Furnetovi sa nedarí podľa mňa vôbec, že v tejto sezóne nevie sa moc chytiť.
Jemu sa darilo, keď proste celý ten tým makal. Že on je asi taký nejaký hráč úspechu. Že...
Áno.
Respektíve, že nie, že by ten úspech spôsoboval, ale že sa na ňom vezie. Ako keby.
Ja som niekde zachytil, že boli také reči o jeho letnej príprave, že bol nejaký pribratý a že neabsolvoval tak ako
malo. Druhý rok po sebe je pribratý.
Neviem posúdiť, že do akej miery je to pravda, ale môže byť.
A dokonca mám pocit, že oni sa snažili z neho urobiť tento rok aj takého nejakého checkdown guya. Niečo, čo som spomínal pri Gronkovi, že to chýba Bradymu, ale teda nemá ani z polovice, ani zo štvrtiny také ruky, ako Gronk. Strašne veľa dropov mal.
Ťažko sa vyrovnáš takým rukám, jak mal Gronk. Ale...
No len keď nie si ani štvrtinový Gronk, tak to už nie si potom nič.
Hej, no. Tak pri Gronkovej postave zase byť štvrtinový Gronk.
Ale trochu som sklamaný zo Seahawks. Ja som myslel, že v tej forme, v ktorej sú, by mohli proste viac potrápiť tú Tampu.
Oni sa v druhom polčase celkom chytili, ale ten prvý polčas im absolútne ušiel a nevedeli sa niekto dostať do toho zápasu, som mal taký pocit a myslím si, že to bol aj najslabší výkon Seahawks za túto sezónu, čo som videl.
No tá obrana sa vrátila trochu k tým výkonom z tých prvých zápasov a na to som teraz vedavý, či to bolo naozaj tým, že Seahawks obrana sa vrátila k tomu, čo im nevychádzalo, alebo teda Tampa sa rozbehla v tom útoku.
Práve čítam, že Brady hodil prvý interception po 399 prihrávkach.
Chýbali mu 3 prihrávky na to, aby prekonal rekord Aarona Rodgersa, 403 tuším, alebo 402 má Aaron Rodgers.
Sranda.
No, je to jedno, Giselle mu to aj tak nevráti. Ale nie, srandujem. Sorry, to bol
blbý žart. Low blow.
To bol strašne blbý žart. Ale musel som, sorry, to zo mňa tak vyprsklo. Dobre páni, myslím, že môžeme preskočiť z Mníchova naspäť do Ameriky a to do Caroliny, Thursday Night Football, medzi dvoma týmami, ktoré sú asi v prestavbe, medzi Carolinou a Atlantou. Atlanta hrala o prvé miesto v divízii, ale moc sa je to nepodarilo a ukázalo sa, že pokiaľ Atlante zastavíš behový útok, tak je proste úplne bez zuba, ale že absolútne bez zuba. A to sa Caroline podarilo, vyhrala 25-15, takže chalani, čo vy na to, na tento zápas? Asi len skrátke, není tu moc o čom, nebolo to nič pohľadné teda.
To bol takzvaný Ted Bowl.
Áno, áno.
Je pre mňa hroznou záhadou, ako Carolina pustila McCaffreyho, pustila Robbieho Andersona, vymenila trénera a zrazu to funguje. Zrazu ten tým, no nefunguje, jasné, že to nie je, že funguje, ale zrazu ten tým ako keby sa úplne odviazal, alebo teda odputal od reťazí. A že mám pocit, že zrazu je to také pohodovejšie, že možno by som to povedal tak, že pochopili, že už nemusia nič dokazovať, lebo proste experiment s Bakerom Mayfieldom nevyšiel. Urobili v týme rozhodnutie, že fajn, v tejto sezóne nič, a vtedy sa to nejakým spôsobom začalo realizovať lepšie. To je to, čo Atlante majú od začiatku sezóny, podľa mňa, pretože vedia, že táto sezóna nemôže priniesť nejaký výraznejší úspech.
Mayfield si zahrá teraz proti Rams. Som čítal, že Walker sa zranil a bude hrať Mayfield. Už aj Darnold sa vracia. Mal by byť ako backup.
Neviem, koho si skôr vybrať.
Keď ich zlepíš páskou dokopy, tak možno dostaneš jedného normálneho quarterbacka.
Inak, viete, čo som si uvedomil aj pri Goffovi, aj pri Darnoldovi, aj pri týchto všetkých, že jak ťažké je pre toho quarterbacka sa vlastne udržať v tej NFL. Že v podstate, čo sa z tých jednotiek a dvojok draftu stalo? Aj Marcus Mariota, aj James Winston, aj Sam Darnold, aj Baker Mayfield, aj Jared Goff. Carson a v podstate, čo z nich je?
Carson Wentz má nakročené k tomu.
Carson Wentz. No to neviem, či Carson Wentz ešte nie je to úplne najhorší zo všetkých.
Ježiši Maria, to si mu teraz dal. Carson Wentz mal aspoň jednu sezónu, Goff bol aspoň Super Bowl.
To je pravda.
Ale Baker Mayfield bol underperforming vždy, keď mal špičkový tím.
To je pravda. Máte pravdu.
Ja som nič nepovedal, ale ďakujem.
Sama Darnolda pochoval podľa mňa Adam Gase v Jets s tými vypúlenými očami.
Urban Meyer z New Yorku.
No a z Miami. No, takže tak iba to som chcel, takú myšlienku. Včera ma to napadlo, keď som tak sledoval zápasy jednotlivé, že ako je to náročné vlastne. A že treba si to uvedomiť.
No a budem sledovať celkom aj toho Dontu Foremana, lebo mal ďalší taký výraznejší zápas.
Výborne hra.
Oni si to
s tým Chubbom Hubbardom tak striedajú troška.
No v tejto sezóne si to tuším úplne vymenili. V lani bol Chubb Hubbard pri absencii CMC-ho taký ťažiskový running back pre Panthers a tento rok je to Foreman.
A som zvedavý veľmi, čo Carolina spraví v off-season, lebo oni sa musia pozbavovať všetkých quarterbackov zvyšných, čo majú. A ja si stále, už sme sa o tom ale veľakrát bavili, aj si to nebudeme znova rozoberať, že tá obrana je veľmi dobre poskladaná, možno až na nejaké maličkosti. A som zvedavý, že ako s tými quarterbackmi teda spravia. Uvidíme. Prejdeme na ďalší zápas, dobre?
Áno, prosím.
NFL Backfield Podcast.
Denver Broncos a Tennessee Titans. Tak čo? Denver to asi už môže zabaliť. Opäť prahbiedny výkon útoku. Ale videli sme opäť ďalší krásny catch vlastne. Cortland Sutton v páde do jednej ruky chytil neskutočnú prihrávku, ale ani to nestačilo a Denver sa trápi, veľmi sa trápi.
No ten útok to je...
A sa stále nevarí.
No, ten útok to je úplná katastrofa. Oni mali za posledných 9 zápasov dali 12 touchdownov.
No.
Keď si fakt zoberieš, že čo dali za toho Russella a akú majú návratnosť, ty brďo.
Ale teraz to niekto presne spomínal, lebo my sme sa o tom bavili v podcaste, že vlastne im keď to nevidie s Russellom, tak tým je v prdeli proste, že nemajú čo. Oni za ňu dali.
No tak oni nemôžu ani cúvnuť, proste budú musieť robiť všetko preto, aby to vyšlo niekedy.
Viete čo je ale za mňa highlight tohto zápasu? Že Titans ho vyhrali vďaka pasom.
Áno,
no, tak oni to akože veľmi šikovne robia, hen ten oný flea flicker 63 yardový, tak to, že naozaj extrémne efektívne, ja som to hovoril aj minulý týždeň, že dokážu tie zápasy vyhrávať, že naozaj stojí to na tej obrane a behovom útoku a keď hrá ten Tannehill, tak dokážu v tých správnych momentoch toto zakomponovať ešte aj ten pasový útok a funguje im to však. Oni vlastne zo 7 posledných týždňov vyhrali 6, a prehrali iba ten jeden zápas s Chiefs, kde keby hral quarterback, ktorý aj hádže viac ako 5-krát za zápas, tak si myslím, že aj ten by mohli vyhrať. A keď sa pozrieme na tie výsledky, tak tam vidíme úplne taký jasný pattern tej ich identity, že akým spôsobom chcú hrať a čo je to za tým. Že 24-22, 24-17, 21-17, 19-10, 17-10, 17-10. Že je to extrémne konštantný ten tým.
Unudiť super.
Ja si myslím, že Tennessee to jednoznačne postavili na silnej obrane tento rok. Opäť hrala veľmi dobré obrana Titans, ale aj na druhej strane obrana Broncos. A ten útok, proste Tannehill tam nemá asi dostatočné zbrane na to, aby nejak veľmi žiaril po vzduchu, ale teraz bohužiaľ musel, keďže Derrick Henry bol zastavený Denverom.
Ale vrátil sa Traylon Burks, ktorého vlastne získali za trade AJ Browna do Eagles. Teraz hral prvý zápas po zranení a Nick Westbrook Ikhine, ktorý mal tie dva touchdowny, tak predvedol dobrý výkon. Takže oni, ak nebudú sa snažiť vymyslieť koleso, tak by to mohlo nejakým spôsobom byť efektívne, ale ja stále ostávam pri tej myšlienke, že neviem, či to bude efektívne aj v playoff.
Dúfajme, že nebude, že pri tímoch, ako sú v tej AFC, tie ofenzívne, takže sa nebudeme musieť pozerať na Titans príliš dlho playoff.
No, akože za mňa fakt klobúk dole to, čo Titans robia, lebo pre mňa tá ofenzíva varí z hovna naozaj, že krásny fotbal. Obzvlášť, keď donesli Roberta Woodsa ako hráča, ktorý bol skúsený, ktorý to tam mal výrazne oživiť, teraz mal 7 targetov a dve zachytenia pre 10 yardov, čo sú katastrofálne čísla. Ale pre mňa je Vrabel a jeho akože coaching staff naozaj že inšpiratívny. Už dlhodobo v tejto sezóne, ale už dlhodobo. A začínam sa teda naozaj tešiť na ten zápas Eagles, že môže to byť tiež veľmi zaujímavé.
Všetko bolo povedané. Jacksonville Jaguars a Kansas City Chiefs, myslím, že pri tomto zápase opäť asi sa dlho nezdržíme. Veľká zaujímavosť zápasu bola, že Jaguars začali zápas onside kickom, ktorý vyhrali, ale moc im to nepomohlo. Opäť katastrofálna hra v red zone, proste to asi Jaguars je nejaký benchmark túto sezónu a Kansas si ten zápas myslím si, že postrážil. Celkom dobrý výkon Trevora Lawrencea opäť. Myslíte?
Ja som ich obhajca, tak moji klienti. Tak ja si myslím, že opäť raz presne, ak si spomínal tú red zónu, nedokázali vyťažiť, to proti Chiefs je nevyhnuté, nedokázali vyťažiť aj z tých možností, čo mali, ako napríklad ten onside kick, alebo dva z troch turnoverov nedokázali dotiahnuť, alebo aj keď už dali touchdown, tak hlubou penaltou si to pokazili nakoniec z toho iba field goal. Čiže nie je to asi o tom, že to je tým, ktorý by mal a mohol poraziť Chiefs, ale ten výkon nebol zlý, podľa mňa, a ten výsledok mohol byť lepší. Pokúšali sa o to isté, čo sme sa bavili minule pri Titans, že tiež iba jedenkrát z 35 dropbackov blicovali Mahomesa, ale s veľkým rozdielom, že nedokázali na neho vytvoriť v podstate žiadny tlak, žiadny sek. Nebolo to také úspešné, ako napríklad v prípade Titans, ktorí hrali proti Chiefs týmto spôsobom. A ten pass rush je celkovo trošku problém Jaguars. Aj tréner Pederson sa vyjadril, že na Trevona Walkera ako jednotku draftu si dávajú väčší pozor, ale ako keby tým pádom by Josh Allen, ktorý by mal byť kvalitným pass rusher, mal mať o to viac priestoru, ale ani z jednej strany, keby nejaké zásadné čísla tlaku alebo sekov neprichádzajú. Čiže toto, možno sme sa o tom nebavíme príliš často, ale toto je jedna z takých stránok, ktorá by bola potrebná určite zlepšiť na strane Jaguars.
To s tebou súhlasím, určite.
A možno ešte o Chiefs, že tam ten tlak bol pomerne vysoký. 5-krát bol sekovaný Trevor Lawrence. Ja som minulo si spomínal, že on sa dokáže ako keby aj pri tom tlaku dostávať zo sekov pomerne kvalitne. Má aj tretí najnižší sack rate, keď je pod tlakom, ale tentokrát bol sekovaný v tých 5-krát zo šiestich dropbacks pressures, čiže naozaj tu ten pass rush Chiefs mu dal zabrať. A možno ešte by som spomenul jedno meno, a to je Chris Jones, ktorom sa vôbec nebavíme, keďže pri Chiefs rozoberáme väčšinou útok, ale je to hráč, ktorý je vysoko kvalitný a v rámci pass rush win rate medzi defenzívnymi teklami je jediný, čo dokáže konkurovať Aaronovi Donaldovi a má obdobné percenta pri pass rushi.
Z tých insidov, he?
Áno.
Obrana Kansasu je vždy málo rozoberaná podľa mňa a túto sezónu hrajú naozaj veľmi dobre, ale bohužiaľ ten útok je na takej úrovni, že väčšinou ich prebije svojim výkonom a vždy sa každý baví o tom útoku. Ale treba povedať, že tá obrana je naozaj fajn a výborne nadraftovali minulú sezónu do obrany. K tým Jaguars ešte akože čakal som, priznám sa, že trošku lepší možno rekord od nich v tomto bode sezóny, ako teraz naozaj majú.
No hovor mi o tom.
3-7 je podľa mňa pod moje očakávania trošku. Neviem, aké boli akože tak všeobecne očakávania od nich pred sezónou, ale neviem, či 3-7 je to, čo by malo zodpovedať týmu, ktorý má generačný talent a ten tým je na veľa miestach silný, akože má veľa dier samozrejme, ale je tam aj veľa dobrých hráčov.
Oni hlavne majú ten rekord horší, podľa mňa, ako by mali mať vzhľadom na výkony, nie na očakávania.
Tak, S tým súhlasím. Vzhľadom na začiatok sezóny, vzhľadom na to, v akých sračkách bola celá tá divízia, tak je negatívny ten rekord 3-7, ale vzhľadom na očakávania pre touto sezónou, aj keď zoberieme do úvahy to, že majú prvý raz normálneho trénera, ktorý vedie Lorenza, tak podľa mňa oni sú overachiever tejto sezóny, aj keď to možno tak na pohľad nevyzerá. Napríklad výkony Trevora Lorenza sa zdvihli. Súhlas? Asi áno. Travis Etienne je odpoveď na pozícii running backa, ktorého vlani draftovali vysoko. Je? Asi je. Christian Kirk, ktorý došiel za gigantické peniaze z Arizony a nikto neveril, že je hodný tých peňazí, tak podľa mňa hrá za Jaguars výborne. Ďalší skvelý zápas predviedol. Čiže ako keby tie jednotlivosti v tom týme sa začínajú nejakým spôsobom zbiehať dokopy a možno v ďalšej sezóne a možno v tej, možno o dva už budú reálne akože, ja neviem, že playoff contender, Super Bowl contender.
No ja teda dúfam, že už v ďalšej sezóne, lebo nechce sa mi túto neúspešnú retoriku mať ešte 3 roky.
A čo sa týka toho Trayvona Walkera, jedna vec je ten pézraž, ale zase on je strašne versatilný. To je aj dôvod, kvôli ktorému ho brali. Že jednoducho on vie aj v coverage, on vie hrať aj na line of scrimmage, on vie ísť aj do pézražu. Ja si myslím, že on si tiež tak musí nájsť, že v čom je dobrý. Lebo vynikať v týchto troch veciach na univerzite je jedna vec, ale dôležité je proste zamerať sa na jedno v NFL a byť v tom najlepší. Že v tých ďalších rokoch on pokojne môže byť proste totálna hviezda tej ligy. Nie je to ako napríklad Aiden Hutchinson, ktorý išiel z druhého miesta ako vyslovený pass rusher, ako ten, ktorý bude zostreľovať quarterbackov.
No on bol z tej trojice Thibodeau, Hutchinson a Walker bol asi najviac verzatílny. Oni dvaja sú že čisto pass rusheri a on je aj postavou viditeľne proste viacej aj do takého, že do iných častí obrany.
A Jacksonville to aj priznal, keď ho draftoval, že vlastne si ho vybrali preto, lebo je univerzálny.
Ostaneme na Floride, prejdeme na ďalší zápas. Miami Dolphins, Cleveland Browns. Browns sa už blíži príchod Deshauna Watsona. Uvidíme, čo to spraví. Miami opäť výborný zápas. Podľa mňa nedali Browns žiadnu šancu a porazili ich 39-17. Výborný výkon tu a všeobecne podľa mňa Miami sú za mňa taký čierny kôň AFC, by som povedal. Podľa vás tiež?
No ja mám otázku. Čo by ste ako obrana robili, keď Dolphins ešte vychádza aj behový útok?
Zastrelili
sa. To je presne, ak sa bavíme o Bills a o Chiefs, že to sú také útoky, ktorým keď ten deň sadne naozaj na výbornú, tak tá obrana málo kedy má s tým čo urobiť.
To len zavrieš oči a dúfaš, že to trafí nie do srdca alebo do hlavy. Neurobíš s tým nič, jasné, že s tým nič neurobíš. Pre mňa je len prekvapivé, že Tua tak strašne ožil pri tých dvoch receiveroch špičkových. Lebo jeho progres je evidentný, naozaj hra výborne a je aj dosť spoľahlivý a mám pocit, že nerobí chyby, že naozaj je na ňo spolah v tých dôležitých situáciách.
No ale myslím si, že to je úzko naviazané na tých dvoch receiveroch, ten progres, nie?
Rozhodne, ale tým urobil všetko preto, aby z neho vyťažil maximum. To, že to stálo veľa peňazí, je jedna vec, ale tak majú tým, ktorý teraz môže pokojne urobiť veľký výsledok.
Ja súhlasím úplne, čo Maťo hovorí tiež.
Je to tak.
Že Miami sú podľa mňa teraz v tom okne, kedy môžu spraviť veľký výsledok. Či to bude tento rok, alebo to bude možno v najbližších 2-3 rokoch, tak podľa mňa to je ich čas teraz. Spýtam sa takto, že kde vy radíte Miami v AFC za vás? Nejaké, že top 3, top 5, top 7, dajme tomu, top 10.
AFC?
V AFC, áno.
Podľa mňa sú oni tretí tým za Kansasom a Buffalom.
Ja toto presne mám isto, takto je isto, to mám aj ja zoradené.
No, akože sú to tá druhá vlna za Buffalom a Kansasom, dal by som k ním Ravens a možno Bengals. Tieto týmy by sa tým
Ravens by sa dal asi ďaleko nižšie. Ravens pre mňa nie sú až tak presvedčivý tým. Neviem, prečo to ja s nimi tým
mám spojené. Franta, že ja mám pocit, že pri tom Ravens to tak ako ich výkony sú kolísavé, že môžu byť, jak sme sa minule bavili, vyhrať konferenciu alebo nepostúpiť do play-off. Tak ja mám pocit, že aj tá debata u nich je naša taká, že raz sú akože top tým a raz vlastne...
Ja toto mám s nimi dlhodobo, že ja vlastne vôbec neviem, že čo si mám mysleť, lebo oni tam naberajú strašne dobrých hráčov, ale tie výkony, ten celok tomu vôbec nezodpovedá proste celom a ja nikdy neviem, že čo to je proste, že prečo to tak je.
Podľa mňa v pasovej lige ich dobehne to, že ten ich pasový útok je najväčšia slabina.
Je to možné, že tam je problém.
Preto ich ja neviem proste hodnotiť. Za mňa je to tým veľmi dobrý, ale keď mi dáš priamu otázku, či Ravens alebo Dolphins, tak dám barák na Dolphins.
No. Ja takisto.
No, uvidíme.
A za mňa sú lepšie ako Cincinnati.
A za mňa tiež, no.
Dolphins?
Mm-hmm.
No, uvidíme. Som na to zvedavý.
Ja si myslím, že tiež sú lepšie, ak Cincinnati.
No, tak pri Bengals viete, aký ja mám hlavný problém. Prečo si myslím, že nemôžu uspieť v playoff?
Nemáš rád Tigre.
Neviem, povedz.
No však tá lajna, čo stále opakujem.
Aha, lajna,
že to, jasne. Vôbec to nie je udržateľné v playoff, myslím ja.
Ale udržali, už teraz udržali. Takže
o to viac si myslím, že to nie je možné udržať 2 roky po sebe.
Hej. Čo budeš hovoriť budúci rok, keď budú zase Super Bowl?
Tak to bude o to väčšia pravda. No, v každom prípade, nechcem sa zapustiť do porovnania týchto troch tímov. Ja si len myslím, že to sú tri týmy, ktoré vidím niekde ako keby v tom druhom výkonnostnom koši AFC.
Dobre, chalani, uvidíme, ako to medzi týmito štyrma týmami, ktoré sme rozoberali, bude v play-off a či Bengals doplatia na svoju ofenzívnu lineu podľa Mareka. Ale presuňme sa mi k poslednému zápasu tohto týždňa a to bol súboj backup quarterbackov medzi Cardinals a Rams. Cardinals sa zranil Kyler Murray, za ňo nastúpil Colt McCoy a v Rams je Stafford na, myslím, že na concussion protokole a za ňo nastúpil Wolford a lepšie tento zápas určite dopadol pre Colta McCoya. Možno sa ukázali väčšie skúsenosti v NFL, trošku viacej odohraté. Obrovská tragédia pre Rams je, že sa im zranil Cooper Kupp, že vraj to zranenie toho členka vôbec nevyzerá dobre. Ešte nie sú nejaké konkrétnejšie informácie, ale vraj to vôbec nie je dobre. A myslím si, že Rams je ďalší z tímov, ktorí asi túto sezónu môžu zabaliť, nie?
Podľa mňa už zabalili.
No, vzhľadom na ich aktivitu ešte pri transfernom deadline, asi oni úplne nie, ale z môjho pohľadu už to bolo hotovo dávnejšie.
Tak po včerajšku už podľa mňa vedia, že je zle.
Mm-hmm. Hej, hej. Však môžu byť len radi, že sa im nič nepodarilo, že sa im nepodarilo minúť ďalší kapitál, ktorého majú veľmi málo.
Tak. A Cooper Kupp to je posledná bodka. Tak, to je jediné, čo fungovalo v tom útoku.
No čo povedzte mi k tej Arizone? Myslíte si, že oni ešte môžu zabojovať o to playoff?
Nie.
Spolejku.
Zhodneme sa.
V tom týme je niečo proste zlé. A...
Ja, ale samú, prepáč, som asi zabudol, že teba sa pýtam. Okay. Už mi to je jasné.
Ale akože treba povedať, že v Arizone sa celkom preberať Rondale Moore, nováčik, receiver. Nie nováčik, druhý rok myslím, že hrá, ale hrá veľmi dobre.
Tak Hopkins s Moorom nahádzali, alebo teda mali toľko receiving yardov ako celý Rams.
Celý Rams dokopy, no. Je to čudné, no, ako Rams vlastne po jednej sezóne sa takto dokázali vlastne takto zhoršiť ich výkony. A ja si myslím, že Cardinals majú maximálne tento rok na nejaké, ja neviem, možno wildcard, ale to som asi strašný optimista.
Seattle je tým, ktorý zatiaľ ťažil z toho, že sa viezol na nejakej pozitívnej vlne, ale to je tak, že keď tá obrana nebude podávať čo len trošku lepšie výkony, tak oni veľmi rýchlo môžu začať padať. A San Francisco, áno, tá defenzíva je natoľko proste špičková v tom mužstve, že by mali vyhrať NFC West podľa mňa, ale zase ten útok nie je zase až tak veľmi presvedčivý, čiže ešte pokojne sa môže stať, že Arizona tú divíziu vyhrá. Akože nepredpokladám to, lebo podľa mňa tam bude musieť skončiť či už Mari alebo tréner, ale stále je to možné, že nie je to úplne utopia.
Ja si myslím, že Arizona tento rok na play-off nedosiahne. Ja si myslím, že tam pôjde Seattle a San Francisco obidvaja. A Arizona už je tiež mimo hry, si myslím.
A dokonca ešte teraz prišla Arizona od Zaka Erca. Tajdenda.
Neviem, nakoľko je preč Kyler Murray, ale tak asi nebude nič vážne. Možno je to len na tento zápas. Uvidíme.
Neviem.
Ale rozhodne dva dní, od ktorých sa čakalo teda oveľa viacej pred sezónou, ako naozaj predvádzajú. A myslím, že celá tá divízia je tak trochu dole hlavou, mám pocit, ako by som pred sezónou povedal.
Celkovo tie západné divízie sú.
Hej.
Wolford inak hodil prvý touchdown v NFL.
Fakt?
Mhm.
On minulú sezónu hral dosť, tuším, alebo nejakých pár zápasov hral.
Lani to bolo?
Myslím, že minulú sezónu, no.
Hral bola, čo to si pamätám, no, ale prvý touchdown v kariére v NFL.
Tak tomu patrí gratulácia tým pádom.
Praše bol smutný pohľad na Arona Donalda v tom zápase na tej lavičke, jak tam sedel, jak 5 peňazí. Ja som si, prvé, čo som si predstavil, jak v tom Super Bowle začal ukazovať na ten prsteník svoj, keď zastavil tam na konci v tej kľúčovej akcii Bengals a teraz ho tam vidieť úplne zúfalého a nevedel vôbec čo. Mňa by zaujímalo, že či oni v tom Rams pred sezónou aj netušili, že to takto bude vyzerať.
Ja úplne neviem, že čo čakali od tejto sezóny, ale rozhodne sa im tá sezóna absolútne nevydarila.
Ja si myslím, že čakali veľa, že akože nevidím dôvod, prečo by očakávali takýto regres.
Čakali veľa, to súhlasím. Vložili svoju dôveru do toho, že to, čo tam robil Von Miller, dokáže niekto iný a to, čo do toho dával Andrew Whitworth, dokáže niekto iný. Ale že či náhodou oni si neboli už pred sezónou takí, že oj, toto môže byť aj prúser. Lebo príde mi to hrozný drop na to, aby to bolo nepredvídateľné.
Na to asi neviem ja úplne odpovedať.
Podľa mňa by to nikto netipoval, že to bude až také zlé a nebolo ani dôvod si to mysleť, že to bude až také zlé. Takže to čo si spomínal, tie oslabenia, OK, tak nebavíme sa o Superbowle, ale asi by si úplne netipoval takýto priebeh sezóny. Čiže ja si myslím, že oni, ak si môžem tipnúť, tak nešli nejakými porazeneckými obavami.
Tak potom je to iba číri prúser.
Myslím si, že ukončíme Week 10 a celé naše hodnotenie tohto víku. A presuňme sa na to, čo nás čaká v 11. týždni. Tam nás čaká extrémne veľa zaujímavých zápasov, ak to teraz pozerám inak. Takže čo vybrať skôr? Ja si myslím, že hneď First Day Night Football, Titans, Packers, to bude jeden z tých zápasov pre Packers, ktoré ak ešte niečo chcú hrať v tejto sezóne, tak budú musieť vyhrať. Proti Titans to určite nebude ľahké a behová hra Packers, vieme, aké má problémy posledné roky proti Derekovi Henrymu, uvidíme, ako sa im to podarí. Ale rozhodne zaujímavý zápas na to, že to je First Day Night Football. A posledné týždne tam, čo sa hralo, aké zápasy?
Je to tak, no.
Chalani, tak povedzte vy.
Dva zápasy. Dallas Minnesota a Kansas City Chargers. To sú za mňa highlighty.
Tak, tak. Vlastne rovnako u Chargers to je podľa mňa, že tento zápas by mali zvládnuť. Mali by vyhrať nad Kansasom, skúsiť ich prekvapiť možno. Aj keď s tou doráňanou súpiskou neviem, či to pôjde. Ale to by im podľa mňa vlialo viac play-off nádej na túto sezónu.
No nepríliš atraktívny zápas, ale povedal by som, že už taký, že priamy súboj o play-off v podstate, tak Jets Patriots.
Takže poješ Pittsburgh Cincinnati.
To rozhodne. Ale akože, teda ja už Steelers tak nejak programu úplne neverím v podstate v žiadnom zápase a nechám sa milo prekvapiť. Ale akože proti Bengals si viem predstaviť, že to dopadne buď tým, že Bengals dajú 45 bodov, alebo vyhrajú Steelers.
Steelers vyhrajú kopom od troch tyčiek.
No, také niečo.
Zase je tam tak veľa zápasov, že keby Indianapolis hral na úrovni, ktorú im predpovedali pred sezónou, tak by bol super zaujímavý zápas s Filadelfiou. Rovnako brutálne zaujímavý zápas by bol Cleveland-Buffalo, keby od začiatku Cleveland hral v plnej sile a naplňal svoj potenciál. No stále to môžu byť zaujímavé zápasy, však v tejto sezóne sú zaujímavé zápasy asi tie najmenej očakávané. Je to inak posledný týždeň, kedy sú bye weeky? Či nevieš, lebo budúci týždeň už pozerám, že nie je bye week, takže asi hej.
Asi posledný, no. Asi
lebo vlastne posledný. Už máš potom Thanksgiving, klasika Detroit Dallas.
Hej.
No, takže vlastne teraz máš poslednú štvoricu tímov, ktoré idú do bye weekov, a to sú všetky floridské plus Seattle. No a potom už máš do konca sezóny. Dallas Minnesota, ľudia.
Dallas Minnesota bude výborný zápas, inak na to sa teším.
No, jasné. Tam je jasné, čo budem pozerať v tom večernom slote.
Aj u mňa.
Dobre, myslím, že máme všetko prebraté. Aj sme si povedali, čo nás čaká budúci týždeň. Chalani, opäť ako každý týždeň vám ďakujem, že sme si mohli takto pokecať.
Díky.
Díky, čaute.
My sa počujeme pri ďalšom podcaste. Sledujte NFL Backfield či už na Instagrame, alebo počúvajte podcast a sledujte NFL. Počujeme sa, vidíme sa. Čaute.
NFL Backfield Podcast.